Birinchi yanvar. Andreyning kurtkasi. O'sha davrda Isroilda shoh yo'q edi. Har bir odam bilganini qilardi. Hakamlar 17-bob 6-oyat. Zamonaviy madaniyat tokshousining oxirgi soniga xush kelibsiz. Men uning boshlovchisi Dmitriy bo'laman. Bugun biz mehmonlarimiz eng oddiy odamlar bilan axloq va odob qadriyatlari haqida suhbat o'tkazib, nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligi haqidagi fikrlarini bilib olamiz. Bizning birinchi mehmonimiz bu yuqori sinf o'quvchisi Andrey. Dmitriy jiddiy qiyofada kameraga qarab bosh irg'aydi. So'ngra o'girilib, qora kiyimdagi o'smirga mikrofonni uzatadi. Toki Andrey studiya bo'ylab shaxtam qadamlar tashlab yurganidan boshlovchi undan orqada qolmaslikka urinib savollar beradi. Nazarimda sen aqlli bolaga o'xshaysan, deydi u. Aytchi, sen qanday qilib to'g'rini noto'g'ridan ajratasan? Andrey to'xtab, kameraga tik qaraydi. To'g'rini noto'g'ridan ajratishmi? Dunyoda to'g'ri ham, noto'g'ri ham yo'q. Machiavellini o'qib chiq, og'ayni. Nietzsche nimalar deganini eslab ko'r. Bu so'zlar hech narsaga arzimaydi. Bu hammasin yuksak axloqiy haqiqat mutlaqo yo'qligini va xudosiz dunyoning haqiqatini tan olishga jur'at etolmaydigan ojizlar jamiyatining o'ylab topganlari xolos. Mana Machiavelli nimalar haqida gapiradi. Uning so'zlarini eshitib ko'rgin. Andrey yana oldinga yuradi. Dmitriy yosh yigitdan orqada qolmaslikka urinadi. Andrey to'satdan hayron qolgan ahvoldan kiyim ilgich yonida to'xtaydi. Nimadir bo'ldimi? Deb so'raydi boshlovchi. Hammasi joyidami? Mening kurtkam qani? U yo'qolibdi. Kimdir mening kurtkamni o'g'irlab ketibdi. Andrey boshini ushlaganicha kiyim ilgich atrofida aylanadi. Xo'sh, og'ayni, bu noto'g'ri. Bu umuman noto'g'ri. Biroq o'ylashimcha, Machiavelli aytadiki, jim bo'lasanmi, a? Sening Machiavellingda suv o'tkazmaydigan, xamyon va kaletlar kabi bir talay foydali buyumlar solinadigan cho'ntagi bor zamonaviy kurtka bo'lmagan. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bir o'quvchi yaqinlashadi. Qoynahoy, sen kurtkangni ryukzakka solganding, deydi u. Andrey tag'in tezlik bilan to'xtab, kameraga qaraydi. Aniq, u yengil tin oladi. Naqadar ajoyib. Andrey o'rtog'i bilan ketadi. Boshlovchi kameraga o'giriladi va barmog'ini qayirib, boshiga urib qo'yadi. Mulohaza qilgin, bu voqeada Andrey Machiavelli va Nietzschega tayanadi. Bu faylasuflar to'g'ri va noto'g'ri hech narsa mavjud emasligini uqtirishgan. Ularning o'ylab topganlari Adolf Gitler va 20-asrning boshqa diktatorlariga kuchli ta'sir qilgan. Sening fikringcha, Andrey o'zining aytganlariga chindan ham ishonadimi? Nega sen shunday deb o'ylaysan? To'g'ri va noto'g'ri nima ekanligini sen o'zing qanday tushunasan? Ibodat. Xudoyim, men ba'zan to'g'ri va noto'g'ri tushunchalari yo'qdek ish tutaman. Biroq men o'zimning to'g'ri deb bilganimni qilmoqchi emasman. Men sening nazaringdagi to'g'rini amalda qo'llamoqchiman. O'tinaman, menga yordam ber. 2-yanvar. Men qaysi yo'l bilan borayapman? Shunday yo'l borki, insonga to'g'ri bo'lib ko'rinadi. Ammo oxiri o'limga olib boradi. Hikmatlar 14-bob 12-oyat. Sen odatda qaysidir hukm yoki harakatning to'g'ri ekanligini qanday aniqlaysan? Sen buni qanday qilasan? Birinchisi, tanga tashlaysan. Raqamli tarafi to'g'ri, tasvir tomoni noto'g'ri. Ikkinchisi, diqqat bilan buning to'g'ri ekanligini aql tarozisida tortib ko'rasan. Uchinchisi, ko'pchilik bu haqda nima fikrda ekanligini taqqoslab ko'rasanmi? Mabodo sening jamoatingda, oilang yoki o'zing bo'ladigan davradan buni qabul qilishsan, demak, hammasi to'g'ri. To'rtinchisi, nimanidir boshqacha qilasan. Birinchi variantni tanlasang, sen har holda yakkalanib qolmaysan. Bugungi kunda ko'pchilik aynan shunday qarorga kelmoqda. Ehtimol, ular tanga tashlab ko'rishmas. Ammo har qalay, o'z qarorlari ustida uyqusiz uzun tunlarni boshlaridan o'tkazishmaydi. Ular qaysidir ishlari to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lish haqida bosh qotirishdan ko'ra, itlariga qanday oziqa olishga taalluqli muammo ustidan jiddiyroq fikr yuritishadi. Mabodo sen ikkinchi variantni tanlagan bo'lsang, demak, to'g'ri yoki noto'g'ri nima ekanligini farqlaydigan anchayin taniqli usulni ma'qul ko'ribsan. Bunday qarorga keladigan odamlar odatda o'z tuyg'ulariga tayangan holda nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligini hal qilishga urinishadi. Ular shunday deyishadi: "Mening fikrimcha, boshqa odamga zarar yetkazish noto'g'ri. Yoki nazarimda bunga uzrli sabab bo'lsa, o'zimni bu vaziyatda boshqacha tutishim mumkin." Agarda sen 3-chi variantni tanlagan bo'lsang, nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligi haqidagi ko'pchilikning fikriga suyanadigan odamlar toifasiga mansub bo'lib qolasan. Ular mabodo boshqalar mug'ombirlik qilayotganini yoki qonunbuzarlik sodir etayotganini ko'rishsa, o'zlarini ham shunday qilishga haqli deb hisoblashadi. 4-chi variantni tanlagan holda ozchilik orasiga tushib qolishing mumkin. Vaholanki, haqiqat shundan iboratki, biz nimani his qilayotganimiz yoki boshqalar nima qilayotganiga qarab to'g'ri qarorlar qabul qila olmaymiz. Nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligi haqidagi fikr yoki harakat, hukumat yoki jamiyat nimandir ma'qullashi yoki taqiqlashiga emas, balki kimningdir fikri yoki tuyg'usiga bog'liq bo'ladi. Nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligini Xudo belgilab bergan. Xudo ibtido, har ishga qodir. Xudo nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligining mutlaq mezonidir. Misol uchun, yolg'on gapirish noto'g'ri. Negaki, Xudo haqiqatning o'zidir. O'g'irlik noto'g'ri. Boisi, Xudo adolatlidir. Nafrat noto'g'ri. Negaki, Xudo bu sevgidir. Bu tushunchalar sen nimani o'ylashing yoki his qilishingdan yuqori baholanadi. Ular ko'pchilik shunday hisoblagani uchun va jamiyat bunday harakatlarni qabul qilmasligi bois noto'g'ri emas, balki Xudo shunday deb o'ylagani uchun noto'g'ridir. Mulohaza qilgin. Hikmatlar kitobining 14-bob 12-chi oyatida shunday yozilgan: "Shunday yo'l borki, insonga to'g'ri bo'lib ko'rinadi, ammo oxiri o'limga olib boradi." Birinchi, ikkinchi va uchinchi variantlar shunday oqibatlarga olib kelishi mumkinmi? Sen odatda qandaydir fikr yoki harakatning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi borasidagi qaroringni qanday qabul qilishing haqida eslab ko'rgin. Endi esa yuqorida keltirilgan oyat haqida mulohaza yurit. Sen tutgan yo'l qanday natijaga olib boradi? Ibodat. Xudoyim, men to'g'ri qarorga kelishim qiyin bo'lgan damlardan nimani xohlashingni tushunishimga yordam ber. 3-yanvar. To'g'rilik retsepti. U suyangan qoyam, uning ishlari komil, hamma yo'llari adolatlidir. Xudo sadoqatlidir. Unda yolg'on yo'q. U haq va odildir. Qonunlar 32-bob 4-oyat. Bugun volidang tug'ilgan kun. Sen esa unga sovg'a hadya qilmoqchi bo'lyapsan. Sen singilchangni volidang uchun tort tayyorlash maqsadida chaqirasan. Kel, shokoladli tort tayyorlaymiz, deya quvonch bilan hayqiradi Sonya. Mayli, sen rozi bo'lib, bufetdan shokolad qorishmasi solingan qutichani chiqarasan. Mana bu yerida bizga yarim piyola suv, yarim piyola o'simlik yog'i va ikkita tuxum kerak bo'lishi yozilgan. Sonya qichqirib yuboradi. Мен куйып турай. Илтимос. Сен ха майлы дия елкаларыңны кысып куясан. Ва шоколад карышмасыны кетті идишке куясан. Соңра иса Соня кайтарыка өзінің ойынчок идишидан пиолаге суны канды куя йотканына кузатып турасан. Соня, дейсен сен, бізге башка пиола керек. Лекин бу ерді ярым пиола деп язылген кю. Мана у, дейді кызалок, су тулдырылген кичкенегіна идишчаны корсатып. Бірақ біз мана бу пиоладан файдаланышымыз керек. Дейсен, рисаладаки махсус пиоланы корсатып. Мен эсэ, өз пиоламны хохлайман. Соня гуяки ағзыген, бір болек лимонны солгендік афтыны бужмайтырады. Кызалок йыглап юборай деп турупты. Хош, сен нама кылышын керек? Агар Сонияның пиоласыны ишлетсен, албатта, тортны тайорлап болмайды. Нама учун? Негеки рецепты анык өлчөө белгилеп койлган. Сен биринчи дуч келген пиоладан файдалана алмайсан. Шуны билесенки, агар рецепты бир кошук ун ёки бир чой кошук долчин кошилиши ёзилган бўлса, демак, бунга қатъий амал қилиш лозим. Тўғри ва нотўғрини англаш ҳам худди шунга ўхшайди. Кўпчилик одамлар нимани ҳис қилаётганларини ёки ўйлаётганларига кўра ёхуд атрофдагилар фикрига асосланган ҳолда қандайдир ҳаракатнинг тўғрилигини баҳолашга уринишади. Аммо тўғрилик ва нотўғрилик рецепти худди торт рецептига ўхшаб ўз ўлчовига эга. Фақат тўғрилигнинг аниқ ўлчови пиёла ёки чой қошиқ эмас, балки Худонинг ўзидир. Бошқача қилиб айтганда, Худо тўғри ёки нотўғрининг ўлчовидир. Худди қонунлар китобида айтилганидек, Худо садоқатлидир. Унда ёлғон йўқ. Худо ҳар қандай ҳолатда ҳам ҳақдир. Худо ноҳақ бўлмайди. Мисол учун, ҳақиқатни айтиш тўғри, ёлғон гапириш нотўғри. Демак, Худо садоқатли ва ишончга сазовор. Қачонки нима тўғри ю, нима нотўғри эканлигини тушунмоқчи бўлсанг, сенга энг кераклиси мана шу рецептга амал қилишинг, холос. Худо билан таққосла. Худо садоқатлидир. Унда ёлғон йўқ. Мулоҳиза қилгин. Худо ҳар қандай ҳолатда ҳам ҳақ ва Худо ноҳақ бўлмайди жумлалари устида мулоҳиза қилгин. Сен бу иккала жумлани ҳам тасдиқлайдиган мисоллар юқорида келтирилгани кабин ҳақиқат ва ёлғоннинг қарама-қаршиликларини ўйлаб топишинг мумкин. Ибодат. Худоим, сен мукаммал, адолатли ва садоқатли бўлганинг учун сенга раҳмат. Сенга кўпроқ ўхшашим учун нима қилишим кераклигини менга кўрсат. 4-январ. Қобиқ ҳақида суҳбат. Сизлар ҳақиқатни билиб оласизлар. Ҳақиқат эсан сизларни озод қилади. Юханно баён этган хушхабар. 8-боб, 32-оят. Қисқажибақи Герман денгиз тубига шонғиб, қадрдон тош остига кириб олди. Мен эркин бўлишни истайман, дия қичқирди у отасига. Мана бу лаънат қобиқни суткасига 24 соат кўтариб юришимни талаб қилаётганингизни тушуна олмайман. У менинг қоматимга тўғри келмайди. Унинг отаси Фёдор чуқуртдан олиб, og'ir changalini o'g'lining yelkasiga qo'ydi. O'g'lim, dedi u, senga bir voqeani aytib berishimga ijozat etgin. German ko'zlarini olaytirdi. Ota, yana gap kerak emas. Bu voqea maktabga yalang oyoq borish uchun oyoq tirab turib olgan Gary ismli bir yigitcha haqida. U botinkasi oyoqlarini qattiq qisganidan va shuningdek u yoqtirgan urfga to'g'ri kelmasligidan shikoyat qilardi. U erkinlikka intilardi. Xususan, dala va soylar yoqalab oyoq yalang yugurishni istardi. Oxir oqibat, onasi uni o'z holiga qo'ydi. U uyidan oyoq yalang yugurib chiqdi. Va bilasanmi, nima bo'ldi? German endi javob bermoqchi edi, otasi gapida davom etib, uning so'zlashiga imkon bermadim. Gari butilka siniqlarini bosib oldi. Uning oyog'iga 20 ta chok qo'yishdi. U jarohat olib uyida yotgan edi esa, uning sevgan qizi bilan boshqa yigit ko'ngil xushlik qilib yurdi. Bu yoqimsiz voqea ekan, dedi. Bo'lishi mumkin. Ana shunaqa. Mana men senga nima demoqchiman. O'z vaqtida bu tuyg'uni his qiladigan har bir qisqichbaqa ham agar qobig'idan ayrilsa, hayoti ancha yaxshi bo'lishi haqida o'ylaydi. Xuddi shuningdek, kemadagi tutqunlikdan adoyi tamom bo'lgan dengizchi ham dengiz to'lqinlariga ozodlik ilinjida o'zini tashlaydi. Ehtimol, u buni ozodlik deb bilar. Ammo agarda u kemaga yoki sohilga qaytmasa, cho'kib ketadi. Uning jasadi esa baliqlarga yem bo'ladi. Bu qanday ozodlik bo'ldi? Garrini otasining so'zlari o'ylantirib qo'ydi. Yaqinda sen o'z qobig'ingni tashlaysan. Fyodor o'g'lini yupatdi. Tez orada qobiq almashtirish davri keladi. Barcha qisqichbaqalar ham voyaga yetishgach bu jarayondan o'tishadi. Ammo, dedi u ogohlantiruvchi ohangda, bu jarayon yuz berganidan so'ng sen har qachongidan ham ko'ra himoyasiz qolasan. Toki qobig'ing qotmagunicha. U o'g'lining baquvvat yelkasiga qoqib qo'ydi. Sen odatdagidan ko'ra ehtiyotkor va e'tiborli bo'lmog'ing kerak. Sen qobiqsiz kamroq ozodlikka ega bo'lasan. G'alati, dedi German. Men hech qachon bu haqda o'ylamagandim. Siz bizga yuk bo'lib tuyuladigan ba'zi narsalar aslida bizni ozod etishini nazarda tutyapsizmi? Fyodor yoyilib jilmaydi va o'zining ulkan panjalari bilan o'g'lining yelkasiga qoqib qo'ydi. Mana, sen qanday aqlli bola bo'libsan, o'g'lim. Mulohaza qilgin. Yohanna xushxabarning 8-bob 31 oyatiga binoan, sen haqiqatni anglashingdan avval nima yuz berishi lozim? 31-32 oyatlarni xuddi matematik formula kabi nazaringdan o'tkaz. Isoning o'g'itlariga amal qilish, haqiqatni anglash bu ozodlik. Ibodat. Xudoyim, men chindan ham ozod bo'lishni xohlayman. Menga o'z amrlaringni anglashim uchun yordam ber, toki men ularga amal qila olay. 5 yanvar. 1 ritsar. Iblisning hiylalariga qarshi tura olishingiz uchun Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollaning. Efesliklarga maktub 6:11. Sen qordik oppoq otlarda o'tirgan ikkita ritsarni tasavvur qilib ko'rgina. Ular baland tosh devorlar va keng xandaqlar bilan o'ralgan ulug'vor qal'aga qarab turishibdi. Kamonchilar pastda turgan ritsarlarga ajal o'qlarini yog'dirmoq uchun devor tepasida ishorani kutib turishibdi. Birinchi ritsar yaltiroq aslahalarga burkangan og'ir dubolg'a boshni himoya qiladi. Badanni to'lig'icha zirh yopib turibdi. Oyoq va qo'llar metal plastinalar bilan yopilgan. Bu aslah anjomlar purvoqorligini og'ir etiklar va bukilmas qo'lqoplar yanada to'ldirib turibdi. Ikkinchi ritsar ham o'z otida xuddi birinchi ritsar kabi o'tiribdi. Biroq undagi yagona metal tishlaridagi briketlari xolos. Bosh kiyimini teskarisiga kiyib olgan va qora ko'zoynagi uning ko'zlarini quyosh nurlaridan himoya qilib turibdi. Firma belgisi tushirilgan futbolka, shortik va Reebok krossovkasi mana shu uning bor anjomi. Birinchi ritsar ikkinchisiga o'girilib shunday deydi. Mening ishoram bilan hujumga o'tamiz va o'z nomimizni shon-shuhratga burkaymiz. U o'ng qo'lida mahkam tutgan qilichini baland ko'taradi va qal'a tomonga to'g'rilaydi. Mayli, olifta do'stim, deya javob qaytaradi ikkinchi ritsar tayog'ini qo'liga olib. Sen qaysi ritsardan biri bo'lishni istaysan? Birinchisi o'z harakatlarini yengil bajara olmaydi. U og'ir kiyimlardan ezilib qisilgan, yelkasini qashiy olmaydi va burnini artishni ham iloji yo'q. Ikkinchi ritsar esa bunday noqulayliklardan tamomla xoli. Shunday bo'lishi ham kerak. To'g'rimi? Noto'g'ri. Ehtimol og'ir kiyimlari o'z harakatlarini cheklab qo'yayotganini birinchi ritsar sezib turadi. Ammo u bularni o'z foydasi uchun kiygan. Ikkinchi ritsar balki o'zini qulayroq, erkinroq his qilar. Biroq u mutlaqo himoyasiz turibdi. Xudoning qonunlari ham xuddi shunday aslaha anjomlar kabi ta'sir ko'rsatadi. Ular seni yovuz shaytonning hamma alangali o'qlaridan himoya qilish uchun yaratilgan. Misol uchun, o'g'irlikni taqiqlash seni jinoyat va jazo qo'rquvidan, shuningdek, mabodo qo'lga tushsang, seni muqarrar kutadigan jazo va sharmandalikdan himoya qiladi. Yolg'on gapirishni taqiqlash o'z yolg'onlaring to'rida o'ralashib qolmaslikka hamda eski aldovlaringni yashirmoq maqsadida yangi yolg'onlarni o'ylab topmaslikka yordam beradi. Shuningdek, yaqinlaring va do'stlaring tomonidan senga bo'lgan ishonchni asraydi. Kechirish amri ozor yetkazganlarga nisbatan alamzadan va xafagizak bo'lmasliging uchun senga ko'mak beradi. Xudoning amrlari sening rusuming yoki quvonchingni barbod qilish uchun o'ylab topilmagan. Ular xuddi aslaha anjomlar kabi seni yovuzlikdan himoya qiladi. Mulohaza qilgin. Sen o'zingni Xudo amrlari bilan siqib qo'yilgan kabi his qilganmisan? Sen qachonlardir bu amrlar erkinligingni cheklab qo'yganini sezganmisan? Xudoning amrlari seni shaytondan qay tariqa himoya qilishini qanday qilib kengroq bilish mumkin? Yodingda tut. Dushmaningiz bo'lgan iblis sherday bo'kirib, birovni yutib yuborish uchun izg'ib yuribdi. Ibodat. Xudoyim, sening sevging uchun va o'z amrlaringga bo'ysunishimni talab qilib, meni himoya qilganing uchun senga rahmat. O'tinaman, himoyamning zaif tomonlariga o'zing yordam ber. 6-yanvar. Mo'jizalar maydoni. Muso voyaga yetganda iymoni tufayli Fir'avn qizining o'g'li deb atalishni rad etdi. U gunoh qilib, vaqtinchalik huzur halovat yashashdan ko'ra Xudoning xalqi bilan birga azob oqibat chekishni o'ziga ravo ko'rdi. Ibroniylarga maktub 11-bob 24-25 oyatlar. Barchaning sevimli shousiga xush kelibsiz. Mo'jizalar maydoni boshlovchisi Leonid Yakubovich. Toki boshlovchi shoshilmasdan yo'lakdan o'tib, baraban oldiga borayotganidan zalda quvonchli qiyqiriqlar va qarsaklar ko'tariladi. Rahmat. Endi esa sizlarga birinchi ishtirokchilarni tanishtirmoqchiman. Pavel va Yelizaveta. Yigit yonidagi qiz bilan o'z joyidan qo'zg'alib, sahnaga chiqadi va boshlovchining oldiga borishadi. Demak, boshlaymiz. Birinchi o'yinimizda siz tanlashingiz mumkin. Qizil qutichada va ko'k qutichada sovg'alar bor. Men hatto unda nima borligini ham aytaman. Barabanlar dumbirlaydi. Qizil qutichada rok konsertga 2 chipta. Siz axir do'stlaringiz bilan konsertga bormoqchi edingiz, ammo chiptaga pulingiz bo'lmagan, to'g'rimi? Pavel va Yelizaveta bosh irg'ashadi. Guldiroz qarsaklar chalinadi. Ko'k qutichada esa filarmoniyaga chipta solingan. Bu ota-onalaringiz bilan birgalikda mumtoz musiqani o'tirib eshitishingiz uchun imkoniyat axir. Men qizil qutini tanlayman. Pavel va Yelizaveta bir ovozdan javob berishadi. Yakubovichning yuzi tabassumdan yorishib ketadi. Bunchalik tez emasdi. Qizil qutichani ochishingiz uchun onangizning hamyonidan bir muddatga 1000 so'm olishingiz kerak. Oxir oqibat, biz sizlarga chipta sotib olganimiz haqida o'ylamagandirsiz. Bundan tashqari, siz bu pullarni keyin berishingiz mumkin. Ko'k qutichani ochish uchun esa bir muddatga pul olishingiz shart emas. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Do'stlar bilan rok konsertmi yoki ota-onalar va mumtoz musiqa bilan birgalikdagi oqshommi? tanlov qiyin bo'lyaptimi? To'g'ri ish tutish murakkab bo'ladigan vaziyatlar uchrab turadi. Noto'g'risini tanlasang, qiziqarliroq bo'ladi. Shunda to'g'ri deb bilganing zerikarli bo'lib tuyuladi. Misol uchun, Musoni olib qaraylik. U murakkab vaziyat bilan to'qnashdi. Xudoga va o'z xalqiga yuzlanib, farog'atda yashash yoki sahroda bir to'da nochor odamlar bilan birgalikda hayot kechirish. Tanlov aniq, to'g'rimi? Biroq Muso gunohdan bir muddat rohatlanishdan ko'ra, Xudoga itoat etib, uzoq davom etadigan mukofotni afzal ko'rdi. Odatda ham shunday bo'ladi. Ko'pgina noto'g'ri yo'llar tez foyda ko'rishni taqdim etadi. Vaholanki, to'g'ri yo'l esa qisqa muddatga bo'lsa-da qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Agar ochig'ini aytsak, biz faqat foyda va ziyonni ko'zlab tanlov qilganimizda bu odatda noto'g'ri qaror bo'lib chiqadi. Ammo biz to'g'ri qaror qilishga tayyor bo'lganimizda o'zimiz uchun uzoq vaqtlar mobaynida bu ko'proq yaxshiliklarga olib boradi. Haqiqat ham aynan ana shundadir. Mulohaza qilgin. E'tibor bering. Ibroniylarga maktubning 11-bob 24-chi oyatida aytilishicha, Muso iymoni tufayli to'g'ri qaror qabul qilgan. Qaror qabul qilishingizda iymondan qanday foydalanish mumkin? Keyingi paytlarda qabul qilgan qarorlaring haqida o'ylab ko'rgin. Sen bu qaroring osonroq bo'lishi mumkinligi yoki qanday tanlov to'g'ri bo'lishi mumkin ekanligiga asoslanganmisan? Nima to'g'ri ekanligini qay tariqa bilib olding? Ibodat. Xudoyim, menga noto'g'ri qaror qabul qilish osonroq bo'lib tuyulganida to'g'ri qarorga kelishimga yordam ber. 7-yanvar. Mustahkam asos. Egamizdan qo'rqish donolikning boshidir. Bunda yo'l tutganlarning aqli rasodir. Uning hamdu sanolari to abad davom etadi. Bu xuddi amalga oshmagan ilmiy tadqiqotga o'xshaydi. Bu qurilish 199 yil davom etgan. U bukchayib qolgan va har yili tobora qiyshayib bormoqda. Mabodo kerakli tadbirlar qo'llanilmasa, barcha 8 ta qavat, 30 ta zinapoya va jamoat qo'ng'irog'i yerga qulab tushadi va bir uyum toshlarga aylanib qoladi. Bu nima o'zi? Siz axir uning nima ekanligini bilib oldingiz-a? Bu Pisa shahridagi butun dunyoga mashhur Pisa minorasidir. Minoraning qurilishi 1173 yilda boshlangan. Uning 3 qavati qurilgan paytidanoq minora qiyshaya boshlagan. Nima uchun? Negaki uning tagidagi tuproq cho'ka boshlagan. Uning asosi mustahkam bo'lmagan. Tasavvur qilgin. Me'moriy durdona asar noto'g'ri asos tufayli xavf yoqasida turibdi. Bunday holat har kuni yuz beradi. Odamlar maktabga borib, kitoblarni suv qilib ichib yuborishadi. Imtiyozli diplom bilan oliy ma'lumotga ega bo'lishadi. Ammo baribir barcha olingan ta'lim va bilimlarga qaramasdan ular shunchalik ahmoqliklar qilib, noto'g'ri qarorlar qabul qilishadi va o'z hayotlarini barbod qilishadi. Nima sababdan? Noto'g'ri asos tufayli. Ehtimol ular ko'p o'qishar. Ular ma'lumot olishgan, biroq aqlli emaslar. Negaki? Egamizdan qo'rqish donolikning boshidir. Bunda yo'l tutganlarning aqli rasodir. Egamizdan qo'rqish odatda Xudo oldidagi qo'rquv tariqasida tushuniladi. Biroq ushbu jumladagi qo'rquv bizning Xudodan qo'rquvimiz, xuddi Freddi Kryuger yoki Frankensteindan qo'rqganimizdek tishlarimiz taqillab, tun bo'yin uyqusiz o'tirishimiz ma'nosidagi qo'rquvni anglatmaydi. Bu qo'rquv Xudoga hurmatni, uning qudrati va sevgisini aks ettiradi. Agar haqiqatdan ham aqlli bo'lib, to'g'ri qaror qabul qilmoqchi bo'lsang, Xudoni hurmat qilishni boshlash lozim. Xudoga hurmat bu o'zida unga nisbatan chuqur hurmatni rivojlantirish demakdir. Bu uning kimligi va nimalarga qodir ekanligi uchun hurmat bajo keltirish deganidir. Bu unga itoat etish demakdir. Bu uning ne'matlari va marhamatini o'z-o'zidan bo'ladigandek qabul qilmaslik deganidir. Bu Xudo ezgulik va yovuzlikning to'g'ri va noto'g'rining hakami ekanligini yodda saqlash lozim deganini anglatadi. Haqiqiy donolik bu qudrat, go'zallik va nafosat uyg'unlashgan ulug'vor minoradir. Va bu minorada barcha mustahkam inshootlarda bo'lgani kabi asos Xudodan qo'rquv mavjud. Mulohaza qilgin. Sening asosing qanchalik mustahkam? Sen Xudoga itoat qilib, uni hurmat qilasanmi yoki bunday asoslarsiz donolikka ega bo'lmoqchimisan? Ibodat. Xudoyim, ba'zan men o'zimdagi asos bo'sh ekanligini his qilaman. Men yetarlicha dono emasman, ammo donolikning senda bor ekanligi naqadar yaxshi. O'zingga nisbatan yaqin bo'lishimga yordam ber. 8-yanvar. Sevgi bilan. Xudoni sevish uning amrlarini bajarish demakdir. Xudoning amrlari esa qiyin emas, chunki Xudoning har bir farzandi dunyoni yengishga qodir. Biz iymonimiz orqali dunyo ustidan g'alaba qozonamiz. Yohannoning 1-maktubi, 5-bob, 3-4 oyatlar. 15 yoshli Shannon Miller 1992 yilda Barselonada o'tkazilgan olimpiadada kumush medal olgan bo'lsa-da, uyiga dili xufton bo'lib qaytdi. U birorta ham oltin medal ololmadi. Ammo oradan 4 yil o'tib, Shannon 19 yoshga to'lganida Atlantada 2 oltin medalni qo'lga kiritdi. Sport gimnastikasi bo'yicha jamoa hisobidagi g'alabasin va xoda ustidagi chiqishi uchun. Shannonning xoda ustidagi ajoyib g'alabasidan so'ng oradan bir necha kun o'tgach, telemuxbir undan olimpiadalar orasidagi tanaffuslari chog'ida shug'ullanish qanchalik qiyin bo'lganligi haqida so'radi. Shannon javob o'rnida yelkasini qisib, gimnastikani yaxshi ko'rishini aytdi. Shu bois u mashq qilish uchun og'ir mas'uliyatga ega ekanligini hech qachon unutmaganligi haqida aytdi. Kimgadir og'ir va noxush tuyuladigan bu mashg'ulotlar uning uchun sportga bo'lgan sevgisi bois unchalik mashaqqatli bo'lib tuyulmagan. Xuddi shunday holat Xudoning amrlariga itoat etish bilan ham yuz beradi. Xudoni bilmaydigan odamlar aksariyat holda uning o'z xalqiga bergan amrlariga qarab, unday qilmagin va bunday qilmagin deya mulohaza yuritishadi. Balki ular turlicha taqiqlar juda ko'pda deb o'ylashar. Men masihiylar barcha bu qonunlarga qay tariqa amal qila olishlari va umuman ularning hammasiga qanday itoat etishlari mumkinligini bilmayman. Ular shunday deyishadi. Bu men uchun nihoyatda og'ir. Yoki men bu amrlarni hech qachon ado eta olmayman. Ammo bunday fikr va mulohazalar bu odamlar masihiylar aslida nima bilan yashayotganlarini tushunmasliklaridan dalolat beradi. Shannon Millerga gimnastikaga bo'lgan sevgisi mashg'ulotlarni davom ettirishi uchun kuch bag'ishlagan bo'lsa, masihiylar Xudoga bo'lgan sevgilari bois Xudoning amrlariga amal qilishadi. Xudoning amrlari uning farzandlari uchun og'ir emas. Ular uchun amrlarga amal qilish azob emas. Bu muqaddas ruhning qudratiga tayanadiganlar uchun og'ir emas. Negaki ruh barcha to'siqlarni yengib o'tadi. Biz faqatgina hayotimizning har bir lahzasida unga ishonishimiz kerak. Mulohaza qilgin. Yohannoning 1-maktubidagi 5-bob, 3-oyatining turlicha tarjimalarini taqqoslab ko'r. Xudoni sevish uning amrlarini bajo keltirish demakdir. Xudoning amrlari esa og'ir emas. O'zbek tilidagi Injil 2008 yil. Xudoni sevish uning amrlarini bajarish demakdir. Xudoning amrlari esa qiyin emas. Muqaddas kitob tarjimasi 2016 yil. Xudoga bo'lgan sevging senga qay tariqa Xudoga itoat etishingga doimo yordam beradi. Xudoga bo'lgan sevging unga bo'ysunishing uchun qanday ko'mak beradi? Ibodat. Sevuvchi Xudo, bugun senga sevgimni namoyon etishim uchun yordam ber. 9-yanvar. Qoidalar, qoidalar, qoidalar. Egang Xudoga sajda qil. Faqat unga xizmat qil. Matto bayon etgan xushxabar. 4-bob, 10-oyat. Gugurt bilan o'ynama. Yo'lni kesib o'tishdan avval birinchi navbatda chapga, so'ngra esa o'ngga qaragin. Issiq plitaga tegma. Rahmat va marhamat degin. Televizorga juda yaqin o'tirma. Burningni chuqilama. Singlingning sochini yashil rangga bo'yama. Qoidalar, qoidalar, qoidalar. Ba'zan go'yoki sen uchun hech narsaga ijozat berilmaydigandek tuyuladi. Mana bunday qilgin deb aytishadi ota-onalar. Bunday qilma. Bu sabzavotlarni yeysan. Tishingni tozala. Tugmangni o'tkazib, bosh kiyimingni kiy. Gohida bu qoidalar sening joningga tegadi. Biroq o'ylab ko'r. Nima uchun ota-onalar qo'lingdagi qaychi bilan yugurma kabi qoidalarni o'ylab topishadi? Bu qoidalarning ko'pchiligi seni himoya qilish uchun yo'naltirilgan. Agar ular bolaligingdan boshlab gugurt bilan o'ynashni taqiqlagan ekanlar, sen ular bilan ilmiy tadqiqot uyushtirishing mumkin. Mabodo seni singlingning sochini yashil rangga bo'yash nojoiz ekanligi haqida ogohlantirgan bo'lsalar, albatta buning oqibati anchayin yoqimsiz bo'lishi mumkin edi. Men nima haqida gapirayotganimni tushunyapsanmi? Yana bir narsa haqida o'ylab ko'r. Xudo nima uchun yolg'on gapirma va o'ldirma degan amrlarni bergan? Seningcha, u bularni kayfiyati yomon bo'lgan paytida o'ylab topganmi? Yoki bu amrlar qanday yangrashi unga yoqqanligi bois aytimikan? Sening fikringcha, u o'z qonunlarini kim bu yerda zo'rligini ko'rsatish uchun o'rnatganmi? Albatta, yo'q. Xudo bizni himoya qilishni va bizga yordam berishni istagani uchun bu amrlarni bergan. U halovat va biz o'zimizni takomillashtiradigan eng ishonchli, eng xavfsiz yo'lni biladi va uning amrlari bizning shunga erishuvimiz sari yo'naltirilgan. Mana Musa Xudoning amrlari haqida nima degan? Mana shu farmonlarning hammasiga rioya qilinglar. Mendan qo'rqinglar. Shunda bugungiday tirik bo'lasiz. Baxtli hayot kechirasiz. Ey Isroil xalqi, egangiz Xudo sizlardan bitta narsani talab qiladi. Egangiz Xudodan qo'rqing. Uning yo'lidan yuring. Egangiz Xudoni seving. Butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan unga xizmat qiling. Men bugun sizlarga berayotgan egamizning amru farmonlariga rioya qiling. Shunda baxtiyor bo'lasiz. Qonunlar kitobi 6-bob 24-oyat 10-bob 12-13-oyatlar. Mulohaza qilgin. Qonunlar kitobining 6-bob 24-oyati va 10-bob 12-13-oyatlarini o'qigin. Xudo bu amrlarni bizga nima uchun bergan? Bizning ota-onalarimiz aksariyat holatda bor kuchlari bilan bizni himoya qilishga urinishadi. Ular buning asosli ekanligiga tayanishadi. Albatta, Xudo hammasini va hatto kelajakni ham biladi. Uning amrlari esa uning donoligi va bilimdonligining natijasidir. O'ylab ko'rchi, uning amrlari seni qay tariqa himoya qilishi mumkin. Ibodat. Xudoyim, men seni dono va sevuvchi Xudo bo'lganliging uchun, menga yaxshi bo'lishi uchun bu amrlarni menga berganing uchun ulug'layman. 10-yanvar. Detektiv. Shundan keyin Musa egamizga aytdi: "Agar men sendan marhamat topgan bo'lsam, iltijo qilaman. Menga yo'llaringni ko'rsatgin. sendan marhamat topib yurishim uchun seni bilayin. Chiqish kitobi 33-bob 12-13 oyatlar. Doktor Watson buyuk detektiv Sherlock Holmesga yaqinda uylanganini aytmadi. Biroq Holmes allaqachon hammasini bilgandek uni kutib olganini ko'rib hayron qoldi. Oilaviy hayot sizga yoqibdi, dedi u. Ko'rib turibmanki, siz yana tibbiy tajribalar bilan shug'ullana boshlabsiz. Watson hayratda edi. Buni u qanday bilishi mumkin? Bu juda oddiy, Watson, deya javob qaytardi Holmes. Sizni oxirgi marta ko'rganimdan buyon 3.5 kilogramga to'lishibsiz. 3 kilo, deya do'stining so'zini to'g'riladi Watson. Bu to'g'ri, men sal ko'proq deb o'ylabman. Siz mening xonamga yodoforum hidini anqitib, o'ng qo'lingizning bosh barmog'idan kumush nitratning qora dog'i va shlyapangizning qavariq yon boshiga stetoskopni yashirganingizni ko'rsatgan holda kirib keldingiz. Men axir sizning uylanganingizni va tibbiy tajriba bilan yana faol shug'ullana boshlaganingizni payqamasam, shunchaki bir ahmoq bo'lardim xolos. Qadirdonim Holmes, siz hayratomuz insonsiz, deya hayqirib yubordi Watson. Sen g'aroyibmisan yoki yo'qmi, oddiygina xulosalar chiqarishing uchun Sherlock Holmes bo'lishing shart emas. Sen ota-onang haqidagi ko'p tafsilotlarni ular o'rgatgan qoidalarga asoslangan holda gapira olishing to'g'risida o'ylab ko'rganmisan? Yo'qmi? Afsus. Ota-onang senga o'rgatayotgan qoidalar aslida ularning kim ekanligini ko'rsatib beradi. Misol uchun, ular seni rahmat va marhamat deyishga undashadigan bo'lsa, bu ularning tarbiyaga urg'u berayotganlaridan dalolat beradi. Ota-onang mabodo sendan uyni tozalashga yordam berishingni talab qilishsin, bu ularning saranjum sarishtalikka asosiy e'tibor qaratishlarini ko'rsatadi. Agar ular sendan doimo haqiqatni aytishingni talab etishsin, demak, bu ularning halolligini ko'rsatib turibdi. Ilohiy amrlar ham Xudoning fe'l-atvorini ochib beradi. Mana nima uchun Musa Sinay tog'ida ularni qabul qilganida Xudodan shunday deb so'ragan. Agar men sendan marhamat topgan bo'lsam, iltijo qilaman. Menga yo'llaringni ko'rsatgin. Sendan marhamat topib yurishim uchun seni bilayin. Musa Xudoning yo'llarini o'rganish, uning amrlarini tushunish, Xudoning fe'l-atvorini anglash sari uni yaqinlashtirishini anglagan. Xudoning fe'l-atvori uning amrlarida aks ettirilgan. Va bularni tushunish uchun albatta Sherlock Holmes bo'lish shart emas. Bu nihoyatda oddiy. Mulohaza qilgin. Xudoning fe'l-atvori uning amrlarida ochib berilgan. Bu fe'l-atvorning qanday sifatlarini sen ko'ra olding? Har bitta amr ustida o'ylab ko'r va unda Xudoning fe'l-atvori qanday aks etish haqida mulohaza qilib ko'r. Ibodat. Xudoyim, men xuddi Musa kabi seni anglashim uchun sening yo'llaringga o'rgatishingni so'rayman. 11-yanvar. O'ziga xos yagona Xudo. Keyin Xudo quyidagi so'zlarni aytdi. Men sizlarni Misrdagi qullikdan olib chiqqan egangiz Xudoman. Mendan boshqa xudolarga sajda qilmang. Chiqish kitobi 20-bob 1-3 oyatlar. Dunyodagi eng mashhur surat qaysi? Ehtimol Mona Lisa bo'lsa kerak. Leonardo da Vinci badavlat savdogarning yoshgina xotini Lisa del Giocondaning siymosini 1503 yilda Florensiyada tasvirga tushirgan. Ayolning qiyofasiga muhrlangan tabassum surat yaratilgan paytidayoq odamlarni hayratga solgan. Ayol baxtiyormi yoki qayg'udami? Bu tabassum paydo bo'ladimi yoki g'oyib bo'ladimi? Yoki bu ayolning ovqat hazm qilish a'zolarida muammo bormikan? Sen bu suratni ko'rgansan, to'g'rimi? Har holda ko'rmagan bo'lsang kerak. Sen nusxasini ko'rgansan. Ya'ni ensiklopediyalarda, albomlarda, darsliklarda, televizor orqali. Ammo Parijdagi Luvr muzeyida bo'lmagansan. Haqiqiy Mona Lizani ko'rmagansan. Mona Liza nodir asar. U o'ziga xos yagona. Bunaqangi surat boshqa yo'q. Mona Lizaga nisbatan nima haqiqat bo'lsin, bu Xudoga nisbatan yanada ulug'roq va chuqurroq tarzda haqqoniydir. Xudo noyobdir. U o'z kelib chiqishiga ko'ra yagona. Unga o'xshash hech kim yo'q. Musa qachonlardir Sinay tog'iga ko'tarilganida Xudo unga 10 amrni topshirgan edi. Keyin Xudo quyidagi so'zlarni aytdi. Men sizlarni Misrdagi qullikdan olib chiqqan egangiz Xudoman. Mendan boshqa xudolarga sajda qilmang. Xudo Musoga bergan birinchi amr uning noyob va unga o'xshash hech kim yo'qligini ko'rsatadi. Biroq uning noyobligi Mona Lizaning noyobligidan ko'p marotaba ziyoddir. Mona Liza dunyoda yagona, ammo boshqa suratlar ham ko'p. Butun borliqda Xudo yagonadir. Boshqasi yo'q. U kelib chiqishi bo'yicha noyob emas. U yagona. Faqat u Xudo. U shunday deydi. Ey zaminning barcha chetlari, ha, men Xudoman, boshqasi yo'q. Mana nima uchun Xudo bizga o'zidan boshqa hech kimga itoat etmaslikni buyuradi. Va mana nima uchun biz undan boshqa biror kimga yoki biror nimaga sajda qilmaylik, hech qachon qoniqish hosil qila olmaymiz. Mulohaza qilgin. Sen faqat Xudoga sajda qilasanmi? Sen boshqa kimgadir yoki nimagadir o'zingni bag'ishlaganmisan? Sen buni qayoqdan bilasan? Yana nima narsalar noyob hisoblanishi mumkin? Ulardan hech bo'lmasa bittasin Xudo kabi noyob bo'la oladimi? Ibodat. Xudoyim, men qutqarilishim uchun yana qayoqqadir murojaat qilishimga hojat yo'qligi bois nihoyatda xursandman. Sen yagona shunday Xudo ekanliging uchun minnatdorman. 12 yanvar. Xudo xuddi ruh kabi. O'zlaringizga hech qanday butni yasamang. Osmonda yo yerda yo yer ostidagi suvda mavjud bo'lgan biror narsaning shaklini yasamang. Chiqish kitobi 20-bob 4-oyat. Xo'sh, buning nimasi noyob ekan, deb so'radi Abram do'sti Omridan. Do'stlar sahroda Abramning chodiri ortida o'tirishardi. Bu yerdan uncha uzoq bo'lmagan masofadan Sinay tog'i ko'rinib turardi. Nima deysan? Deb so'radi Omri qumdan himoyalanish uchun mo'ljallangan bosh kiyimini to'g'rilar ekan. Abram mahalliy Sinay Mahmadonasi gazetasining bosh sahifasini ko'rsatdi. Musa Xudo tomonidan berilgan 10 amrni olib, tog'dan pastga tushib kelmoqda. Tushunmadim. Buning namasi qiziq ekan. Deya tushuntirdi Abram sandal kiygan oyog'i bilan tayoqni urib. Men amrlardan bir qanchasi muayyan mazmunga ega ekanligini nazarda tutyapman. Biroq ikkinchisini ham eshit. O'zlaringizga hech qanday butni yasamang. Osmonda yo yerda yo yer ostidagi suvda mavjud bo'lgan biror narsaning shaklini yasamang. O'sha xudolar yoki butlarga sajda qilmang. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Deb so'radi Omri. Men aslo tushunmayapman, dedi Abram osmonga ishora qilib. Xudoni tasvirlash uchun biz qushning yoki sigirning kichikroq o'yma shaklidan foydalansak, unga buning nimasi yoqmaydi? Nima? U qush yoki sigirmi? Omrining yuzida taajjub paydo bo'ldi. Yo'q. Balki u baliqdir. Yo'q, deya javob berdi Abram. Xo'sh, bu holda u kim? U Ibrohimning, Ishoqning va Yaqubning xudosi. U barcha odamlarning xudosidir. Tushunarli, lekin uning ko'rinishi qanday? Deya so'radi Omri. Men qayoqdan bilay? Deya javob berdi Abram. Men axir uni hech qachon ko'rmaganman. Umri yelkalarini qisdi. Men ham ko'rmaganman. Musa esa xudo biror joydan va hamma yoqda bir vaqtning o'zida bo'lishi mumkinligi haqida gapiradi. Men baliqlar va qushlarda buni ko'rmaganman. Demak, surat yoki haykallarning yaratilishi bizning iymonimizni haq yo'ldan ozdirishi mumkin. Abram o'yga tolgandek tuyulsa-da, ammo ishonch hosil qilmagani ko'rinib turardi. Bunga mana shu nuqtai nazardan qarab ko'rgin, deya taklif kiritdi Omri. Agar men echkining tasvirini yasab, uning senga o'xshashini aytsam, bu senga yoqqan bo'larmidi? Nima? Deya ta'jublandi Abram. Echki menga o'xshaydimi? Ha, bu o'rinda sen haqsan. Sendan badbo'y hid taralmoqda. Omri o'rnidan sapchib turdi va Abram otayotgan toshlarga chap berganicha qocha boshladi. Mulohaza qilgin. Xudo Isroil xalqiga 10 amrni bergan paytda qo'shni xalqlar ho'kiz, qirg'iy, erkak va ayol, hattoki qurbaqalar shaklidagi butlarga sajda qilishardi. Ularning hayoti xudosiz nimaga o'xshash bo'lgan deb o'ylaysan? Nima uchun xudo hech qanday tasvir yaratmasdan unga sajda qilishlarini amr etgan? Sening fikringcha, ikkinchi amr xudo haqida nima deydi? Ibodat. Xudoyim, men tasvir va suratlarni ko'rib yoki qo'l tekkazib seni ko'ra olmayman va senga tegina olmayman. Ammo seni boshqa yo'llar bilan bilishim mumkin bo'lgani uchun sendan minnatdorman. 13 yanvar. Xudo muqaddasdir. Men egangiz Xudoning ismini suiiste'mol qilmang. Kim mening ismimni suiiste'mol qilsin, o'shani jazosiz qoldirmayman. Chiqish kitobi 20-bob 7-oyat. G'arbda mashhur basketbolchi Charles Barkley million dollarlik navbatdagi shartnomaga imzo qo'yganidan so'ng muxbirlarning savollariga shunday javob berdi. Men pullar haqidagi gaplardan nihoyatda charchadim. Men faqatgina basketbol o'ynashni, Pepsi ichishni va Reebok sport kiyimda yurishni xohlayman. Albatta, Barkli hazillashdi. U faqat basketboldagi o'yinlar uchun emas, balki Pepsi va Reebok kabi firmalarni qo'llab-quvvatlagani uchun ham kattagina pul oladi. Bu kompaniyalar Barkli va boshqa taniqli shaxslarga hamda sportchilarga o'zlarining mashhurliklari bilan turli mahsulotlarni, ya'ni ichimliklarni, oyoq kiyimlarini, avtomobillarni yoki mobil telefonlarni xaridorgir qilishlariga yordam berganlari uchun haq to'lashadi. Albatta, mashhurlar o'zlarining nomlari yaxshi mahsulotlar bilan bog'liq bo'lishini istashadi. Ehtimol, Charles Barkley hattoki Pepsi korporatsiyasidan ham ko'proq pul to'lamoqchi bo'lgan qandaydir Iflos jo qusqu sharbati kompaniyasi bilan shartnoma tuzmasdi. U balki Reebokdan ham ko'proq pul to'lamoqchi bo'layotgan oyoqni qisuvchi qo'pol oyoq kompaniyasining taklifini ham rad etishi mumkin. Nima uchun? Axir kim ham o'z nomining qandaydir bo'lmag'ur, ikkinchi navli yoki shunchaki mayda narsalar bilan yodga olinishini istagan bo'lardim. Sen axir buni tushuna olasan, to'g'rimi? Mabodo sen buni tushunsang, Xudo nima uchun o'z nomining qanday foydalanishi borasidan shunchalik qayg'urishini ham tushunasan. Nima uchun Xudo 10 amrlariga binoan o'zining nomi behuda yodga olinganda odamlarni jazoga mahkum etadi? Xudo Levilar kitobining 19-bob 12-oyatida nima uchun shunday deganini tushunasan. O'g'irlik qilmang, birovga yolg'on gapirmang. Mening nomim bilan yolg'ondakam ont ichmang. Shu orqali men Xudoyingizni badnom qilmang. Men egangizman. Ko'rib turibsanki, Xudo muqaddasdir. U musaffolik, ezgulik va halollikning mujassamidir. U shunchalik muqaddas ekan, uning ismi qandaydir yovuz, yolg'on va yuzaki, shuningdek mayda, ahmoqona va yengiltak narsalar bilan yodga olinishni istamaydi. Mana nima uchun hissiyotlarni shunchaki aks ettirish maqsadidan Xudoning ismidan foydalanish noto'g'ri. Mana nima uchun muntazam aytiladigan "Ey Xudoyim" nidosini o'ylamasdan gapirish noto'g'ri. Mana nima uchun Xudo nomi bilan yolg'onni yashirish yoki yolg'on ishlatib, uning nomi bilan qasam ichish noto'g'ri. Bu odamlar Xudoning muqaddasligini haqorat etishadi. Agar Charles Barkleydan boshqa ko'plab mashhur odamlar kabi o'z nomini asrash uchun asos bo'lsa, u holda Xudoda yanada ulug'vor asoslar borligi haqida o'ylab ko'r. Mulohaza qilgin. Xudo Isroil xalqiga o'zining 10 amrini berganida Xudo nomi bilan ont ichish odatiy hol edi. Bu amrlarga ko'proq ishonishgandi. Ayrim odamlar buni shu paytgacha o'z tajribalaridan o'tkazib kelishmoqda. Bunga biror misol o'ylab top. Sen qachonlardir Xudoning nomini qandaydir yolg'on yoki behuda narsalar bilan bog'laganmisan? Levilar kitobidagi 20-bob 7-chi oyat haqida o'ylab ko'r. Sen o'z harakatlaringni o'zgartira olasanmi? Ibodat. Rabbim, sening ismingdan ko'p holatlarda noto'g'ri foydalanishayotganlarni bilaman. Keyingi bora yana shu haqda eshitsam, mayli u do'stim bo'lsin va hatto o'zim bo'lay, bu haqda unutmasligimga yordam berishingni so'rayman. 14-yanvar. Xudoyim, yakshanba uchun rahmat. Shabbat kunini muqaddas deb biling. Bu kunga rioya qilib yuring. Chiqish kitobi 20-bob 8-chi oyat. 7-chi kuni Xudo hamma ishlarini bitirib dam oldi. Ibroniylarga maktub 4-chi bob 4-chi oyat. So'nggi qo'ng'iroq chalindi. Jenya ryukzakini bog'lab maktab eshigidan chopib chiqdi. Hovlida to'plangan o'quvchilar orasida Seryojani uchratib, do'stiga yetib olishga urindi. Bu haftadagi dam olish kunlarini nima qilmoqchisan? Seryoja yelkasini qisib qo'ydi. Bilmadim. O'ylashimcha muhim bo'lmagan ishlar bilan. O'zing nima qilmoqchisan? Jamoatda ishim ko'p bo'ladi. Bizning yoshlar guruhimiz yakshanbada ibodat qilishni tashkil etishda yordam bermoqda. Demak, senga bu ishlarning hammasi huzur baxsh etadi shekilli, deya qayd etdi Seryoja. Nimasini aytasan? Yakshanba tonglarini yaxshi ko'raman. So'ngra esa birgalikda yakshanbani o'tkazamiz. Biz hattoki nimadir o'ynasak ham bu boshqa kunlardagiga o'xshamaydi. Yakshanba tushligi esa hafta mobaynidagi eng ajoyibi bo'ladi. U holda sen yakshanbani aniq men kabi o'tkazmas ekansan. Men uchun yakshanba faqat uy atrofida gazetalar ko'proq sochilib yotganligi bilan farq qiladi. Jenya yelkasini qisib qo'ydi. Ular Seryoja bilan birgalikda avtobusga kirishdi. Ota-onam yakshanba bizga Xudoning inoyat haqida eslatishini aytishadi. U bizga shuni eslashimiz uchun dam olish kunini bergan. Xudo bularning hammasini biz bunga loyiq bo'lganimiz uchun emas, balki u shunday bo'lganligi bois qiladi. Xo'sh, sening yakshanbang haftaning boshqa kunlaridan nimasi bilan farq qiladi? Iso 7-chi kun odam uchun yaratilganini aytgan. Bu muhim ahamiyatga ega bo'lgan kun. Biz bu Xudoning kuni ekanligini, Xudoni yaxshiroq tushunish, ayniqsa uning bizga yo'llagan inoyatini yaxshiroq anglashimiz uchun bu kunni yaratgan. Har doim ham yakshanbani muhim kunga aylantirish oson kechmaydi. Hattoki Iso davrida ham bu haqda bahs yuritishgan. Biroq Xudo bu kunni eng boshidanoq biz rohatlanishimiz va dam olishimiz uchun yaratgan. Mulohaza qilgin. Shanba yahudiycha so'z bo'lib, nimanidir to'xtatish, chek qo'yish ma'nosini bildiradi. Sening yakshanbang haftaning boshqa kunlaridan qanday farq qiladi? sen uni qay tariqa muhim kunga aylantira olishing mumkin. Ibodat. Xudoyim, ba'zan men shanbaning nima uchun kerak ekanligini unutib qo'yaman. O'zing va men uchun inoyatingni yodda tutishimga yordam berishingni so'rayman. 15-yanvar. Hurmat qilishni o'rgan. Ota-onangizni hurmat qiling. O'shanda men egangiz Xudo sizlarga berayotgan yurtda umringiz uzoq bo'ladi. Chiqish kitobi 20-bob 12-oyat. Do'stlarimdan biri u hali yosh bo'lganida bobosi qo'l arrasidan foydalanishni o'rgatganini so'zlab bergandi. Elektrli bo'lmagan bu arraning tishlari o'tkir bo'lib, yana 15 santimetrni tashkil etardi. Eng avvalo, degandi bobosi, aralaydigan chizig'ingni qalam bilan aniq qilib chizgin. So'ngra o'lchamlar kerakli joyda chizilganiga ishonch hosil qilishing uchun tekshirib ko'r. 7 marta o'lchab, 1 marta keskin. Sen kesadigan bir parcha taxta, deya gapida davom etadi u. Sirg'anib ketmasligi va arra o'lchovdan siltanib ketmasligi uchun silliq, usti tekis bo'lishi kerak. So'ngra taxtani tizzang yoki qo'ling bilan imkon qadar mahkam tutib aralashni boshla. Arra yurishi uchun bo'sh joy bo'lishini nazorat qilib turgin. Va eng muhimi, qo'llaringni arra tig'idan nari tutgin, deya bobo o'z qo'llarini ko'rsatadi. Ikkita barmog'i boshqalardan qisqa bo'lib, ikkita barmoq suyaklari yetishmasdi. Do'stim bobosining shaxsiy tajribasidan o'ziga kerakli xulosani chiqarib oldi. Xudo bizga ota-onalarni, bobo va buvilarni, tarbiyachilarni biz ularning tajribasini o'rganishimiz uchun bergan. Balki sen bunga qiyinchilik bilan ishonarsan. Ammo sening ota-onalaring ham qachonlardir bola bo'lishgan. Million yillar avval. Ular turli xil ishlar qilishgan va ba'zan adashganlar ham. Har doim ham xatolari uchun barmoqlardan ayrilishmagan. Ammo ular xatolaridan xulosa chiqarib, yanada aqlliroq bo'lishgan. Mana, nima uchun Xudo bizga ota-onani va tarbiyachilarimizni hurmat qilishga chorlaydi. Xudo ular o'z shaxsiy tajribalaridan nimanidir o'rganganlarini biladi va sabr-bardosh bilan bu tajribalarni o'rganishimizni xohlaydi. Xudo ota-onalarimizni hurmat qilishimizga buyuradigan yana bir sabab bor. Bu uning boshqa amrlari kabi bizga uning o'zligini ochib beradi. 5-amr Xudoga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lish afzal ekanligini ko'rsatadi. Xudoga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lish shuning uchun ham zarurki, u Xudodir. Uning uchun biz ota-onaga hurmat bajo keltirishimiz ham xuddi shundayin muhim. Ularga itoat etib, biz o'zimizni noxushliklardan himoya qilamiz. Zero, boboning qayg'uli tajribasi nabirasiga barmoqlarini beshikast saqlashiga yordam berdi. Mulohaza qilgin. Ota-onalaring senga keyingi 2 kun davomida qanday maslahat va yo'l yo'riqlar berishdi? Sen ularning maslahatini hurmat bilan tingladingmi? Kelajakda ota-onangga ko'proq hurmat bajo etishing uchun nimalar qila olasan? Ibodat. Xudoyim, men ota-onamga itoat qilishim qiyin bo'lishini sen bilasan. Ularda bor tajriba menda hali yo'q ekanligini eslab turishimga yordam ber. Ularni hurmat qilishim uchun menga ko'mak ber. 16-yanvar. Yugur, quyon, yugur. Qobil ukasi Qobilga, yur, dalaga boramiz deb taklif qildi. Ular dalaga borganlarida Qobil ukasiga tashlanib, uni o'ldirdi. Ibtido kitobi, 4-bob, 8-oyat. Qotillik qilmang. Chiqish kitobi, 20-bob, 13-oyat. Bechora yovuz kayot. Hattoki eng zamonaviy barcha ko'nikmalar bilan ham u quyonni o'ldira olmayapti. Garchi quyonni ushlash uchun qopqonlar, pistirmalar, chuqurlar, poyezlar mashinalar va tuzoqlar uning ixtiyorida bo'lsa-da, u bombalarni, maxsus arbaletlarni, raketa, bombardimonchilarni va boshqa qurollarni quyonni o'ldirish uchun ishlatmoqda. Biroq zarar kunida quyon faqat bir lahzagina o'z raqibiga tilini chiqarib ko'rsatish uchungina to'xtaydi va chang to'zon ichida g'oyib bo'ladi. Biz quyonning tarafidamiz. Bizga Jerri tomdan qochadigan damlar yoqadi. Multfilm qahramonlari o'z dushmanlaridan qochib qutilgan paytlarda biz xursand bo'lamiz. Bu bor yo'g'i hayvonlar chizilgan surat. Ammo biz ularga ziyon yetishini istamaymiz. Multfilm qahramonlari bilan bizning nima ishimiz bor? Mabodo yovuz kayot quyonga yetib olib uni o'ldirsa nima bo'pti? Buning sababi juda oddiy. Qalbimizning tubida biz bilamizki, hayot go'zal, qotillik esa juda yomon. Biz buni bilamiz, negaki Xudo bizga bu bilimni bergan. Bu uning amrida ham aks etgan. Qotillik qilma. Mana nima uchun qotillik yomon. Biroq yana boshqa narsa ham bor. Qotillik faqatgina Xudo uni taqiqlagani uchungina yomon emas. Bu amr aslida Xudoning o'zligini aks ettiradi. Xudo bizga qotillikni taqiqlaydi. Negaki qotillik uni haqoratlaydi. U barhayot Xudo, hayotning yaratuvchisidir. U biz ham uning o'zi kabi insonning hayotini hurmat qilishimizni istaydi. Negaki barcha odamlar ham uning timsolida yaratilganlar. Mulohaza qilgin. Qadimgi ravvillar Xudo o'zini men borman deb ataydigan ism uning haqiqatdan mavjudligini, pokiza hayotning barcha mavjudiyatning manbai ekanligini uqtirishgan. Sen Xudodan bo'lmagan biror bir hayot tarzini ayta olasanmi? Nega shunday va nima uchun bunday emas? Ammo shunchaki o'ldirib qo'ya qolmasdan boshqa odamning hayotiga hurmat ko'rsatishning o'zi yetarlimi? Biz inson hayotiga nisbatan yana qanday ehtirom bildirishimiz mumkin? Bugun maktabda, jamoatda yoki boshqa joylarda to'planganlar orasidan o'tayotib, har biriga Xudoning siymosida yaratilgan nihoyatda noyob shaxsga qaragandek nazar solgin. Ibodat. Rabbim, senga hayot berganing uchun rahmat aytaman. Sen meni o'z timsolingda yaratganing uchun rahmat. 17 yanvar. 1 qo'shilgan 1 barobar 1. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak bo'lib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar. Ibtido kitobi 2-bob 24 oyat. Zino qilmang. Chiqish kitobi 20-bob 14 oyat. Alyosha odatda kimyo faniga toqat qila olmaydi. Shu bois Vladimir Ivanovich tajriba o'tkaza boshlaganida e'tibor bermadi. Vladimir Ivanovich natriy va o'zgaruvchanlik haqida nimalardir deganida qattiq qarsillagan ovoz eshitildi. Alyosha o'qituvchining mana ozgina miqdordagi toza natriy qanchalik portlash hosil qilishi mumkin deganini eshitgan boshqa o'quvchilarga nisbatan yuqoriga balantiroq sapchib tushdi. Qoyil deb o'yladi Alyosha va endi o'qituvchiga jiddiyroq qaray boshladi. Mana bu esa xlor. Toza holatda u zaharli gazdir. Uning ozgina miqdori ham barchamizni o'ldirishi mumkin. Mana bunisi zo'r deb o'yladi Alyosha. Portlash va zaharli gaz juda zo'r-ku. Agar bularni aralashtiradigan bo'lsak, mana u zaharli portlash. Biz hammamiz biladigan oddiygina osh tuzini olamiz. Vladimir Ivanovich sinfga shisha tuzdonni ko'rsatdi. Siz bodroq va kartoshka friga sepadigan tuz, bu natriy va xlordan iborat bo'lgan ikkita moddaning birlashuvidir. Ular birlashganidan har kungi hayotimiz uchun yanada foydaliroq bo'ladi. Alyosha o'qituvchining qo'lidagi tuzdonga qaradi va mabodo bu bodroqqa haqiqiy natriy qo'shilsa, qanchalik zo'r sochilib ketishi haqida o'zicha tasavvur qildi. Xuddi o'qituvchi natriy va xlor qo'shilmasi haqida aytib berganidek, Xudo ham nikohni shu tariqa o'ylab topgan. Nikohda mutlaqo turlicha yaratilganlar, erkak va ayol alohida tarzda emas, balki juftlikda ko'proq foyda keltirish uchun munosabat o'rnatishadi. Xudo ham bu munosabatlarda uning o'zligi va fe'l-atvori aks etishini xohlaydi. Mana nima uchun Xudo odamlarga 7-chi amrni bergan. Zino qilmanglar. Xudo pokiza va sadoqatlidir. U erkak va ayol o'rtasidagi aloqalar ham xuddi shunday bo'lishini istaydi. Agar oilada er va ayol o'rtasidan xiyonat va ishonchsizlik yuzaga kelar ekan, natriydan ham ko'ra yomonroq portlash hosil bo'ladi. Munosabatlar esa xuddi xlor kabi zaharlanadi. Xudo bu haqda biladi. Xudo bizni sevadi va bizni nikohdagi ishonchsizlik tufayli kelib chiqadigan fojialardan asrashni istaydi. U bizga o'zi kabi musaffolik va sadoqatni, marhamatli nikohni berishni xohlaydi. Mulohaza qilgin. Sening tanishlaringdan qaysi birlari o'z nikohida ko'proq baxtli? Ularning nikohi nima sababdan shunchalik baxtli? Sen o'z oilaviy hayotingni qanday tasavvur qilasan? Ibodat. Xudoyim, odamlarga nisbatan mening munosabatimni pokiza qilgin. O'zingga manzur bo'ladigan kattalar hayotiga meni tayyorla. Ya'ni bu hayotda yolg'iz bo'lishim yoki oila qurishimda sening iroding ustuvor bo'lsin. 18-yanvar. Yumshoq go'sht, o'zga sayyoraliklar va Xudo. O'g'irlik qilmang. Chiqish kitobi, 20-bob, 15-oyat. Sen do'stingning oldiga mehmon bo'lib kelding. Tushlik oldidan qo'lingni yuvish uchun vannaga yo'l olasan. Biroq do'sting shunday deydi. Qo'ysang-chi, biz hech qachon ovqatlanish oldidan qo'l yuvmaymiz. Sen shunday deb o'ylaysan. A varianti. Mening ota-onam qandaydir g'alati odamlar. Har doim ovqatlanish oldidan qo'l yuvishimni talab qilishadi. B varianti. Do'stimning xonadonida mening uyimdagiga o'xshab qo'llarini iflos qilishmaydi. V varianti. Yumshoq go'shtdan o'zimni tiyaman. Avtobusda sen bilan yonma-yon qandaydir ayol o'tiribdi. U senga o'ralgan yaltiroq qog'ozni berib shunday deydi. Ertaga o'zga sayyoraliklarning hujumi bo'ladi. Bosh kemaga ishora bermoq uchun bu imkoniyatdan foydalan. Sen shunday deb o'ylaysan. A varianti. Mashg'ulotni o'tkazib yuborish va bosh kemani kutish. B varianti. Xoynahoy, u josus va adashganligi bois meni o'z sherigi deb o'yladi. V varianti. Bu ayolning aqli joyida emas. Sen bepoyon sahro o'rtasidagi baland tog'ga ko'tarilasan. O'sha yerda seni Xudo kutib oladi. U senga 10 amr beradi va ulardan birida shunday deyilgan. O'g'irlik qilma. Sen shunday fikrga borasan. A varianti. Xudo so'zga yanada mohir bo'lishi mumkin edi. B varianti. Uning qiladigan ishi yo'q. V varianti. Xudo pokizalikni qadrlaydi. Mabodo sen V variantini tanlasang, biz ayniqsa 3-chi vaziyat bo'yicha gaplashib olishimizga to'g'ri keladi. Ko'ryapsan-ki, ko'plab odamlar Xudoning og'irlik qilma degan amrini bilishadi. Biroq ular nima uchun bizga bu amrni Xudo berganini tushunishmaydi. Ular o'g'irlik yomon ekanligini bilishadi, ammo nima uchun ekanligini tushunishmaydi. Ular mabodo sen akangning hamyonidan bir necha dollarni yashirincha olsang, Xudoga yoqmasligini bilishadi. Ammo Xudo uchun bu nega muammo hisoblanishini bilishmaydi. O'g'irlik qilma deyilgan 8-chi amrni Xudo 10 amrning orasidan mana bu yaxshi amr, endi uni bu yoqqa qo'yaylik deb o'ylagani uchun qo'yib qo'ymagan. U nihoyatda muhim haqiqatdan ogoh etayotganligi uchungina ham Xudo uni bu qatorga qo'shmagan. Xudo bizlarning halol bo'lishimizni istaydi. Negaki uning o'zi pokizadir. 8-chi amr bizni Xudo to'g'risidagi haqiqatga o'rgatadi. Unga ishonish mumkin. U bizlarning unga taqlid qilib, uning sifatlarini aks ettirishimizni xohlaydi. Mulohaza qilgin. 8-chi amr Xudoga ishonishimiz mumkin ekanligini ko'rsatadi. Xudoga ishonishning bundan boshqa yana qanday sabablari bor? Sen Xudoga ishonasanmi? Nima uchun shunday va nima sababdan bunday emas? Ibodat. Xudoyim, pokiza bo'lganing uchun senga rahmat. Senga ishonishimga o'zing yordam ber. Meniga ham pokiza bo'lishimga ko'maklashgin. 19 yanvar. Haqiqat faqat haqiqat. Qo'shningizga qarshi yolg'on guvohlik bermang. Chiqish kitobi 20-bob 16 oyat. Sen qachonlardir kioska vitrinasidagi gazetalarning sarlavhasiga e'tibor berganmisan? New Mexico'da uchar tarelka. Bu Meksikadan uchib kelgan 4 o'rinli samolyot ekan. Chaqaloq orqa kuragida xazinalar orolining xaritasi bilan tug'ildi. Bu tug'ma nor edi. Men o'zga sayyoralikdan 2 boshli bola tug'dim. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Venus Fosterning arvohi oq uy bo'ylab kezib yuribdi. Uyning g'arbiy qanot poli g'irchillayapti. Nahotki odamlar chindan ham shunday bemaʼniliklarga ishonishsa, ular albatta bu gazetalarni sotib olishadi. Supermarketlar har hafta bunday gazetalarning millionlab nusxalarini sotib yuborishadi. Demak, kimdir bularni o'qish kerak, kimgadir bu yoqadi. Ehtimol kimdir hatto bunga ishonadi ham. Albatta, faqat gazetalargina haqiqatni bo'yayotgani yoki bizni aldayotgani yo'q. Biz ham siz bilan doimo shunday qilamiz. Balki biz Yakubovichni mahalliy bozorda uchratib qolganimizni gapirmasmiz. Biroq ba'zan haqiqatga nimanidir qo'shib qo'yamiz. Oxir oqibat kichkinagina benuqson fantaziyamizdan qanday zarar bo'lishi mumkin? Xudo fantaziyalar yoki haqiqatni bo'yash haqida gapirmaydi. U buni yolg'on deb ataydi. U shunday deydi: qo'shningizga qarshi yolg'on guvohlik bermang. Har qanday yolg'on, xoh katta yoki kichik bo'lsin, bu gunoh ekanligin faqat Xudo shunday degani uchungina emas. 9-chi amr bizga shuni ko'rsatadiki, Xudo haqiqatni qadrlaydi. Negaki uning o'zi haqiqat go'ydir. Xudo yolg'ondan qochish va haqiqatni gapirishni shu bois ham amr etganki, yolg'on zararlidir. Xanoniyo va Sapfira buni tushunishdi, ammo juda kech tushunishdi. Bu qayg'uli bir voqea. Yolg'on bizni Xudodan ayiradi. U bizning fe'l-atvorimizni buzadi va obro'-e'tiborimizni barbod qiladi. U tufayli biz Xudoga tobora kamroq o'xshab boraveramiz. Xudo o'z amrlari orqali qanday ekanligini ko'rsatib, bizni bularning hammasidan asramoqchi bo'ladi. Uning fe'l-atvori haqida mulohaza yuritib, biz o'z hayotimizni yengillashtiramiz. Mulohaza qilgin. 9-chi amr bizga yolg'on gapirmaslikni buyuradi. U bizga Xudoning o'zligi haqida nimani ayon etib beradi? Nima uchun shunday yoki nega bunaqa emas? Ushbu jumlani yakunla. Shu haftada men Xudoning timsoliga ko'ra yaratilgan odamga nisbatan nohaqlik qildim. Agar bu jumlani yakunlay olmasang, Xudoning siymosi qanday ekanligi haqida nega o'ylab ko'rmaslik kerak? Ibodat. Rabbim, kechir. Men haqiqatni aytishim nihoyatda qiyin. O'zingga ko'proq o'xshashim uchun menga yordam ber. 20-yanvar. sen nimani xohlagan bo'lsang, ko'z olaytirmang. Chiqish kitobi 20-bob 17-oyat. Ichimlik ishlab chiqaruvchi kompaniyalar doimo raqobatchilarning emas, balki o'z mahsulotlarini sotib olishingizga undaydigan yangi reklama shiorlari va roliklarini o'ylab chiqarishadi. Ya'ni Red Bull qanotlaringni yozadi. Sprite chanqab qolishingga yo'l qo'yma. Pepsi tuyg'ularni yangilaydi. Nesti tog' qudrati bilan o'zingni quvvatlantir. Bu shiorlardan ayrimlari ko'proq mashhur bo'lsa, boshqalari kamroq tanilgan. Biroq ular sen nimani istasang iborasining zamonaviy kayfiyatini yanada yaxshiroq ochib beradi. Nahotki sen biror o'rtog'ing zo'r bosh kiyimi yoki botinkasini kiyganini ko'rib shunday deb o'ylamagan bo'lsang, mana shunaqasini men ham xohlayman. Yoki sinfdoshingning fizikaga oid ishiga e'tibor berib, men ham shuni istayapmanmi deb o'ylash mumkin. Xudo bizga ko'z olaytirmaslikni buyurganida xuddi shunday tuyg'ular haqida gapiradi. Biroq 10-amr Xudo bizga ko'z olaytirishni shunchaki taqiqlagani haqida xabar bermaydi. U bizga Xudo haqida muhim nimanidir bildiradi. U biz nimaga ega bo'lsak, Xudoga ana shu manzur ekanligini ko'rsatadi. Xudo qanoatni qadrlaydi. Shu bois hech qachon hech nimani istamaydi. Unda hamma narsa bor. Negaki u kerak bo'ladigan hamma narsaning o'zidir. U bizga berayotganlaridan mamnun bo'lishimizni xohlaydi. Qachonki biz qanoat hosil qilsak, ortiq so'ramaymiz va boshqa odamlarda bor bo'lgan narsalarni boshqa istamaymiz. Shu tariqa biz Xudoga tobora yaqinroq o'xshab boraveramiz. Masihiy faylasuf Frensis Sheffer shunday deb yozgandi: 10 amrning eng yuqori nuqtasi 10 amrdir. Har safar biz Xudoning qaysidir amrini buzar ekanimiz, shunday istak paydo bo'lganining o'zi ushbu amrni allaqachon buzganimizdan dalolat beradi. Shu haqda o'ylab ko'r. O'g'irlashdan avval odam o'g'irlikni istashi lozim. Odam qachon aldaganida, u avvalo bu yolg'onidan naf olishni ko'zlaydi va shunday davom etaveradi. Shu tariqa istak barcha gunohlarning manbaidir. Mulohaza qilgin. Xudo hayotdagi narsalarga qanday munosabatda bo'lishimizni istaydi? Boshqada bor bo'lgan narsalarga maftun bo'lish yomonmi? Qanday paytda maftunlik hasadga aylanadi? Ibodat. Xudoyim, menda bor bo'lgan narsalarni qadrlashim, atrofimdagi barcha ajoyibotlardan lazzatlanishim va sen menga bergan narsalardan qanoatlanishim uchun yordam ber. 21 yanvar. O'tloqdagi ilon. Sizlar ham barcha yaxshi va yomon narsalarni biladigan bo'lib, Xudoga o'xshab qolasizlar. Ibtido. 3-bob 5-oyat. Ilon sekinlik bilan xotinning oldiga o'rmalab keldi. Salom, onajon, dedi u. Xotin tin olib osmonga ko'z tikdi. U ilon bilan tanish edi. Qachonlardir xotin uni qayrilma o'rindiqli avtomobilida aylanib kelishga taklif etgandi. Biroq xotin ilon uchun nihoyatda aqlli bo'lib chiqdi. Xotin ilonning mashina hayday olmasligini bilardi. Sen bir qaragina, deya shivirladi u va yaltirab turgan zumraddek yashil rang mevani ko'rsatdi. Tonggi shabnam hali uning nozik po'stida yaltirab turardi. U bog'dagi barcha mevalardan ko'ra shirinroq, dedi ilon ayolga diqqat bilan qarab. Shunaqangi mazali va sersuv, iliq va ayni paytda yaxdik. Onajon, buni bir hidlab ko'rgina. Ilon mevani xotinning burni tagiga olib bordi. Buni qayoqdan olganingni bilaman, dedi xotin ayiblovchi ohangda. Sen uni bog' o'rtasidagi daraxtdan olgansan. Nima bo'pti? Kim senga o'zing istagan har qanday daraxtning mevasidan yeya olmasligingni aytdi. Buni o'zing bilasan, deya sekin javob qaytardi xotin. Xotin bu haqda ilon bilan ko'p marotaba gaplashgandi. Biroq endi xotin o'zining nima deganini, ilon nimalar gapirganini va hatto xudo nima deganini eslashi qiyin edi. Hammayli, ilon yaqinlashib, boshini xotinning yelkasi ustiga deyarli tashlab qo'ydi. Xudo, sen bu mevani yeyishingni istamaydi. Negaki seni nazorati ostida ushlab turmoqchi bo'ladi. Ilon jozibador tabassum qildi. Biroq mening o'ylashimcha, sen mustaqil qaror qabul qilish yoshiga yetgansan. Shunday emasmi? Xotin kipriklarini qimirlatdi. Albatta. Ilon mayin ovozda gapini davom ettirdi. Men istagan vaqtimda uni yeyishim mumkin. Xotin jimgina mevaga qarab turdi. Nihoyat, ilon tezlik bilan nari ketdi. O'zing bilasan, dedi u. Xayr, onajon. Yo'q, shoshmay tur, hayqirdi xotin. U o'zining hayqirig'idan hayratga tushib, og'zini qo'llar bilan yopdi. Shoshmagin, gapini qaytardi xotin sekingina. Men uni tatib ko'rmoqchiman. Mana endi o'zingga kelding, onajon. Ilon mamnun iljaygan holda xotinning nozik barmoqlari mevani ilib olib, og'ziga olib borganligiga qarab turdi. Xotin bir bo'lak mevani chaynadi. Uning ko'z qorachiqlari kengaydi. Yuzi ilk marotaba qizarib ketdi. U g'alati bir lazzatni va yana yangicha nomini bilmaydigan nimanidir tuydi. Xotin buning qanday nomlanishini bilmadi, ammo bu uni cho'chitmadi. Unda og'riq qo'zg'aldi. Ilon ayyorini iljaydi. Endi esa, onajon, dedi u. Senga anjir barglaridan kiyimlar tikadigan yaxshigina modelyerni tavsiya qilishimga ijozat bergin, toki men ularni senga arzoniga sota qolay. Mulohaza qilgin, xotin ilondan meva bo'lagini shunchaki olmadi. U nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligini hal etish huquqiga ega bo'lgan xudoga tegishli narsani olish uchun urindi. Uning eri Odam Ato ham xuddi shunday qildi. Va oqibatda qanday falokat yuz berdi. Ibodat. Xudoyim, gunohga qarshi kurashmog'im uchun menga kuch ber. Menga sening yordaming kerak. 22 yanvar. Nimani bilganing muhim emas. Kimni bilishing muhim. Egamizdan qo'rqish donolikning boshidir. Muqaddas Xudoni bilish idrokdir. Hikmatlar 9-bob 10-chi oyat. Otasi xonaga kirib kelganida Kostya uy vazifasini kompyuterda bajarib o'tirgandi. Tezda tushlik bo'ladi, dedi u kompyuterning ekraniga qarab. Sen nima qilyapsan? Kostya yelkasini qisib qo'ydi. Uyga vazifani bajaryapman. Men internet orqali zamonaviy raqamli texnologiyalar haqidagi ma'lumotlarni izlayotgandim. Otasi jilmayib qo'ydi. Nima bilan shug'ullanayotganing haqida tasavvuriga ham ega emasman. Sen Dima bilan tanishganingdan buyon kompyuterlar haqida anchagina narsalarni bilib olding, to'g'rimi? Kostya o'rindiqqa orqasini tashlab otasiga qaradi. Ha, dada. U nihoyatda zo'r. U bilan shunchaki gaplashib ham ko'p narsalarni o'rganish mumkin. Nazarimda, u bilan tanishmasimdan avval kompyuterlar haqida hech narsa bilmagan ekanman. Kostya kompyuterni o'rganishi uchun maxsus kurslarga borishiga hojat qolmadi. Unga bilimini oshiradigan yordamchi qo'llanmalarni sotib olishiga to'g'ri kelmadi. Albatta, bular unga ziyon qilmagan bo'lardi. Biroq Kostya kompyuter haqida ko'p narsalarni do'sti Dima bilan suhbat orqali bilib oldi. Kostya Dimani bilgach, kompyuter haqida ham ko'p narsalarni bilib oldi. Ezgulik va yovuzlikni farqlashni ham biz shu tariqa o'rganamiz. Hikmatlar kitobining 9-bob 10-chi oyatida shunday deyilgan. Egamizdan qo'rqish donolikning boshidir. Muqaddas Xudoni bilish idrokdir. Boshqacha qilib aytganda, ezgulik va yovuzlikni anglash kaliti bu Xudo haqida bilishdir. Agar sen Xudoni bilsang, kim hamisha haq ekanligini ham bilasan. Agarda sening harakatlaring Xudoning kalomiga muvofiq kelsa, demak, sen o'zingni to'g'ri tutyapsan. Agar shunday bo'lmasan, demak, bu noto'g'ri ekan. Xudoni bilmasdan turib, Xudoga nima manzur, nima nomaqbul kelishini bilolmaysan. Mabodo sen Xudo haqida faqat boshqalar aytganini va u haqida o'qiganlaring orqali bilsang, senda nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligi haqida faqat anchagina cheklangan tasavvurlar bo'ladi. Agar sen Xudo bilan shaxsan tanish bo'lsang, agar sen u bilan yaqin do'st bo'lsang, agar sen u bilan har kuni gaplashsang va u sen bilan kalom orqali gaplashsa, bu bilimlar seni anglashga olib keladi. Va uni qanchalik yaxshi bilsang, shunchalik darajada to'g'ri harakat qilish oson kechadi. Mulohaza qilgin. Agar sen birov bilan maktabda yoki jamoatda tanishmoqchi bo'lsang, qanday yo'l tutasan? Eng yaqin do'sting bilan qanday tanishgansan? Xudoni yaqindan anglash uchun nima qilgan bo'larding? Ibodat. Xudoyim, men seni yaqindan anglashni istayman. Biroq menga sening yordaming kerak. Men ibodat qilishim va har kuni muqaddas kitobni o'qishim uchun sen haqingda ko'proq va ko'proq bilishim va sen bilan yaxshiroq tanishib olishim uchun yordam ber. 23 yanvar. Muvaffaqiyatli qo'nish. Ey egam, yo'llaringni menga ko'rsat. So'qmoqlaringni menga o'rgat. Zabur 24:4. Bu Mishaning samolyotdagi birinchi uchishi edi va uchuvchilardan biri uning amakisi bo'lgani uchun Misha kabinaga uning oldiga kirdi. Qanday balandlikda uchyapmiz? Deb so'radi Misha. Amaki unga yo'naltiruvchi qurilmani ko'rsatdi. Mana bu qurilma biz qancha balandlikda ekanimizni ko'rsatmoqda. Har bir raqam 1000 metrni bildiradi. Demak, biz 7500 metr balandlikdamiz. So'ngra esa biz 11000 metr balandlikka ko'tarilamiz. Misha ko'p savollarni yog'dirib tashladi. Siz rulni qanday qilib boshqarasiz? Qanday tezlikda uchishingiz mumkin? Uchuvchi har doim qandaydir richagni buraganidan yoki tugmachani bosganidan Misha bilgisi kelardi. Hozir u nima qildi? Biz boshqa to'lqiniga ulanayapmiz. Negaki aeroportga yaqinlashib kelyapmiz. Uchuvchi bizni boshqarayotgan nazorat punkti bilan gaplashadi. Biroq men hech nimani ko'rmayapman. Ular bizning qayerda ekanligimizni qanday bilishadi? Qayoqqa uchishni qanday bilasiz? Amaki jilmaydi. Hozir biz bulutlar oralab uchyapmiz. U shunday deya yana yo'naltiruvchi qurilmani ko'rsatdi. Biroq bu yerdagi asboblar bizga bu hududdagi boshqa samolyotlarni ko'rsatib turadi. Bundan tashqari, biz doimo nazorat punkti bilan aloqa qilib turamiz. U yerda radar bor va dispetcherlar uning yordamidan bizdan ko'ra hammasini yaxshiroq ko'rishadi. Ular qanday chiziqda biz qo'nishimizni, boshqa samolyotlar qayoqqa qo'nishini, qo'nish hududida ob-havo qandayligini va shunga o'xshash narsalarni bilishadi. Hattoki biz bulut yoki tuman sababli hech narsani ko'ra olmasak ham, nazorat punktidagi odamlar belgilangan joyga biz muvaffaqiyatli yetib olishimiz uchun bizga nima zarur bo'lsa hammasini bilishadi. Ba'zan biz hayotda chalkashib qolamiz. Biz nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligini tushunishimiz qiyin bo'ladi. Xuddi Misha kabi biz hech nimani ko'rmaymiz. Do'stlar bizga boshqa narsani aytishadi. O'qituvchilar o'zgacha nimadir deyishadi. Ota-onalar esa butunlay boshqa narsani o'qitirishadi. Oqibatda nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligini bilmaymiz. Hammasi tuman, bulut ichida. Biz esa qayoqqa uchishni bilmaymiz. Shunday paytlarda nazorat punkti bilan aloqani muntazam ushlab turish kerak. Xudo bizdan ko'ra hammasini yaxshiroq ko'radi. Biz Xudoning kalomiga va uning donoligiga tayanishimiz kerak. biz uni tinglashimiz va uning aytganlarini qilishimiz kerak. Biz buni qilganimizdan belgilangan manzilga eson omon yetib olishimiz uchun u bizga hammasini xabar qiladi. Mulohaza qilgin. Bulutlar orasidan uchib o'tganingda nimani his qilasan? Oldingda yo'l ko'rinmay qolganida sen odatda nima qilasan? Sening harakatlaringda iymon qanday ahamiyat kasb etadi? Xudoni nazorat punktidagi dispetcherga qiyoslasak, sen go'yo uchuvchisan. Xudo shunday deydi. Sizlar o'ngga yoki chapga burilganingizda shunday ovozni eshitasizlar. Mana yo'l. Shu yo'ldan boringlar. Ibodat. Xudoyim, senga ma'qul bo'lgan yo'ldan yurishim uchun ana shu yo'lni menga ko'rsat. 24-yanvar. Haqiqatni izlab. Kelinglar, mehr-muhabbat bilan haqiqatni aytib, jamoatning boshi bo'lgan Masihga o'xshab, har jihatdan yetuk insonlar bo'laylik. Efesliklar, 4-bob, 15-oyat. Kirish mumkin emas. Mashinalarning turishi taqiqlanadi. Suyanmang. Bu iboralar doimo bizning ko'z o'ngimizda turadi. To'g'rimi? Bu biz o'ylamasdan beixtiyor amal qiladigan bir qancha buyruqlardan faqat namunalardir xolos. Paket ochilgandan keyin muzlatgichda saqlansin. Iste'mol qilishdan avval chayqating. Mana bu joydan ochiladi. Ehtiyot bo'ling. Chuqurlik bor. Bolali yo'lovchilar va nogironlar uchun joy. Ko'rsatmalar bizni qurshab olgan. Ular bizga yanada batartib va qulay yashashimizga yordam beradi. Va odatdan bizning ularga amal qilishimiz mutlaqo qiyin kechmaydi. Xudo ham bizga ko'rsatmalar beradi. Odatda biz ularni amrlar deb ataymiz. U shunday deydi. Boshqa xudolarga sajda qilmang. O'g'irlama, yolg'on gapirma, yaqin kishingni sevgin. Bu Xudo bizga muqaddas kitobdan bergan ko'rsatmalardan ayrimlari xolos. Yahudiylarning diniy urf-odatiga ko'ra, Xudo bizga 624 ta muqarrar amrlarni bergan. Xudo bizga bu amrlar orqali o'zi haqida ko'p narsalarni bildiradi. Bu amrlar Xudoning fikriga ko'ra unga nima kerak yoki kerak emasligini, nima yaxshi-yu, nima yomonligini ko'rsatadi. Biroq Xudoning amrlari bu shunchaki qoidalar yoki taqiqlar to'plami emas. Ular bizni muayyan qoidalar va qadr-qiymatga o'rgatadi. Tamoyillar amrlarning sababini tushunishga yordam beradi. Ona qachonki bolasi yo'lni kesib o'tishidan oldin ikki tomonga qarab olishini uqtirar ekan, avvalo uning xavfsizligi haqida qayg'uradi. Qotillik qilmang amri ortidan hayotga nisbatan hurmat tamoyili bor. Yolg'on guvohlik bermang amrida halollik tamoyili yashiringan. Xudo amrlarda yashiringan bu tamoyillarni topishni o'rganish orqali sen haqiqatni butunligicha ko'ra olasan va uni qandaydir vaziyatdan senda aniq bir amr bo'lmagan taqdirda ham qo'llay olasan. Biroq mabodo sen chindan ham yaxshini yomondan farqlashni istasang, u holda amr va hatto qoidalarga emas, balki Xudoning shaxsiyatiga qarashing kerak. Uning tabiatining o'zi nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligini aniqlaydi. Halollik yaxshi, yolg'on esa yomondir. Chunki Xudoning o'zi haqiqatdir. Sevgi yaxshi, nafrat yomon. Negaki Xudoning o'zi sevgidir. Shafqat yaxshi, qahr yomon. Buning boisin Xudo shafqatlidir. Mulohaza qilgin. Biror bir fazilatni tanla. Misol uchun halollik, to'g'rilik, sevgi, adolat. Nega uning yaxshi ekanligini ko'rsatma va qoidalarga hamda Xudoning shaxsiyatiga bo'ysungan holda tushuntirishga harakat qilgin. O'zing tanlagan fazilat haqida mulohaza yurit. Sen uni qadrlaysanmi? Nima uchun? Ibodat. Xudoyim, ota, Men qanday yo'l tutishni bilmaganimda, menga o'z qoidalaringga tayanishimga yordam ber. 25-yanvar. Birinchi qadam, ikkinchi qadam. Axir o'shanday insoniy istaklar ruhga qarshi, ruhning istaklari esa insoniy xudbin istaklarga qarshidir. Bularning ikkalasi bir-biriga qarshi. Shuning uchun sizlar xohlaganingizni qila olmaysizlar. Galatiyaliklar 5-bob 17-oyat. So'nggi kunlarda u yoq bu yoqqa yurishingga to'g'ri kelganmi? Albatta, anchagina yurishingga to'g'ri kelgan. Ertalab to'shakdan turib, yuvinish xonasiga borasan. Maktabda sinfdan sinfga o'tasan. Televizor oldidan sovutgichgacha yurib borasan. Sen zinapoya bo'ylab tepadan pastga, uyda va ko'chada yurasan. Biroq sen yurishni bilmagan paytlar ham bo'lgan. Ehtimol sen buni eslay olmasan. Ammo hayotingning dastlabki bir necha oylarida hattoki o'rmalashni ham bilmagansan. Kunlardan birida karavotingni tutqichidan ushlagan holda oyoqqa turgansan. Keyin esa birinchi qadamingni qo'yding, keyin ikkinchisini. Shu tariqa mohir yuruvchi bo'lding. To'g'ri qaror qabul qilishni bilish yurish mahoratidan deyarli farq qilmaydi. Birinchi qadam nima yaxshi-yu, nima yomonligini farqlashni o'rganishdir. Ko'pchilik odamlar buni hatto birinchi qadamdan boshlashmaydi. Boshqa ko'pchilik esa undan nariga ham o'tishmaydi. Ammo jismonan birinchi qadamni tashlab sen to'xtab qolmagansan. Demak, to'g'ri yo'lni tanlab, birinchi qadamni tashlaganingdan so'ng ham to'xtab qolmagin. Ikkinchi qadam. Mana shu yerda ko'pchilik odamlar yuztuban yiqilishadi. Bu to'g'ri qaror qabul qilmoqlikdir. Albatta, muammo shundaki, to'g'ri qaror qabul qilish ba'zan juda qiyin kechadi. Biz ko'pincha noto'g'ri ish qilishni xohlaymiz. Bu haqda Paulus Galatiyaliklarga maktubining 5-bob 17-oyatida nimalar yozganini o'qib chiq. Sen ham shunga o'xshash holatni payqadingmi? Balki sen nima yaxshiligini bilarsan, ammo bunga amal qilish ancha qiyin. Xo'sh, agarda xohlaganimizni qilish ancha oson bo'lsa, to'g'ri qarorga kelish mumkin. Paulus bu savolga javob beradi. Ruh yetakchiligida hayot kechiring. Ruhning samarasi esa quyidagilardir. Muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, mehribonlik, ezgulik, ishonch, muloyimlik va o'zini tuta bilish. O'z hayotingni muqaddas ruh boshqaroviga topshirib, sen to'g'ri ish tutishingga ishonch hosil qilishing mumkin. Bu esa har kuni uning nazoratiga bo'ysunish, uniga itoat qilish, u bilan aloqani ibodat va itoat orqali bog'lab turishga urinishdir. Bu holda to'g'ri harakat qilishing uchun urinishingga hojat qolmaydi. U hammasini sen uchun o'zi bajaradi. Mulohaza qilgin. Sen hozirda nima to'g'ri yoki qanday to'g'ri yo'l tutish kerakligini bilishga urinayapsanmi? Bu nima ekanligini bilmagan holda to'g'ri yo'l tutish mumkinmi? Nima to'g'ri ekanini bilsa bo'ladimi yoki baribir bunday qilmaslik kerakmi? Ibodat. Mehribon Xudoyim, men muqaddas ruhga bo'ysunaman va kun bo'yi uni tinglamoqchiman. Har safar yaxshi va yomonni farqlashimga to'g'ri kelganida, senga ishonishim uchun yordam ber. Senga to'g'ri yo'l tutishimga yordam beradigan donoliging va kuch-qudrating uchun minnatdorchilik bildiraman. 26-yanvar. Xudoning himoyalovchi soyaboni. Baxtlidir sening shartlaringga rioya qiladiganlar. Zabur 118-bob 2-oyat. Keyingi safar kuchli yomg'ir yoqqanida shunday tajriba o'tkazishga urinib ko'r. Birinchisi, ikkita do'stingdan bu tajribani o'tkazishingda yordam berishlarini so'ra. Agar ulardan biri unchalik fahmli bo'lmasa ham mayli. Ikkinchisi, ikkala do'stingdan ham yomg'ir ostida ko'chaga chiqishlarini so'ragin. Biroviga katta soyabon ber. Ikkinchisidan uncha fahmlab bo'lmaganidan soyabonsiz va suv o'tkazmaydigan kiyimsiz yomg'ir ostiga chiqishini so'ragin. Uchinchisi, do'stlaringdan yomg'ir ostida sayr qilishlarini so'ragin. Mayli, ular 2 daqiqadan so'ng qaytib kelishsin. To'rtinchisi, qarab ko'rchi, ulardan qaysi biri ko'proq hul bo'lgan ekan. Ehtimol, sen bunday tajribaning natijasini unchalik tushunmagandirsan. Zero buning qanday yakunlanishini o'zing ham tushuna olasan. To'g'rimi? Soyabon tutgan do'sting, soyabonsiz o'rtog'inga nisbatan kamroq hul bo'lganligini tushunish uchun katta olim bo'lish shart emas. Shundaymi? Bu tajriba qanchalik oddiy tuyulmasin, soyabonning qadrini isbotlab beradi. Soyabon seni yomg'irdan himoya qiladi. Agarda sen jala ostida tashqariga chiqsang, ivib qolishing aniq. Xudoning amrlari ham soyabonga o'xshaydi. Uning ostida bo'lsang, ko'pgina noxushliklardan himoyada bo'lasan. Sen qachon bu boshpanadan chiqsang, noxushliklar boshlanishiga ajablanmasa ham bo'ladi. Misol uchun, agar sen Xudoning amrlariga itoat etsang va o'g'rilik qilmasang, hech kimni aldamasang va yolg'on gapirmasang, uning amrlari soyaboni ostida bo'lasan. Biroq agarda bu amrlarga amal qilmasang, u holda turli noxush oqibatlardan azob chekishing mumkin. Agar sen uning o'g'irlamaslik haqidagi amrini buzsang, seni o'g'irlikdan ushlab olishlari yoki biror jinoiy to'daga qo'shilib qolishing mumkin. Mabodo sen uning yolg'on gapirmaslik haqidagi amrini buzsang, seni maktabdan haydab yuborishlari mumkin. Shunda fizik yadrochi bo'lish haqidagi orzuingdan voz kechishingga to'g'ri keladi. Mabodo sen uning aldamaslik haqidagi amrini e'tiborsiz qoldirsang, do'stlaring va oila a'zolaring senga ishonmay qo'yishlari mumkin. Aslida Xudoning amrlarini bajarmaslik turlicha ko'ngilsizliklarga olib kelishi mumkin. Hattoki sen bilan noxush holatlar yuz bermasa ham. Mana nima uchun Xudo bizga bu amrlarni bergan? Eng avvalo seni himoya qilish uchun. Xullas, keyingi safar yomg'ir yog'ayotgan mahal tashqariga chiqqaningda soyabonni olishni unutma. Mulohaza qilgin. Xudoning amrlariga itoat qilganing uchun himoyalangan holatlaringni eslagin. Uning amrlaridan qaysi biri bugun seni himoya qilishi mumkin? Ibodat. Rabbim, senga amrlaring uchun rahmat. Ular meni qanday himoya qilishini tushunishimga yordam ber. Seni bugun qanday tinglashim kerakligini menga ko'rsat. 27-yanvar. Agar xato qilsang, bordi-yu gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Yuhannoning 1-maktubi, 1-bob, 9-oyat. Anya maqsad sari intilardi. Yana bitta himoyachini aldab o'tilsa, jamoaga g'alaba keltiradigan golni urishi mumkin. Vaqt yakunlanib borardi. Anya darvozaga qarab yugurdi. Katya esa himoyachilarning boshi ustidan unga to'pni oshirdi. Anya to'pni darvozadan 13 metr narida ilib oldi. Raqib darvozaboni o'z joyida qolishi yoki to'pni olish uchun uning oldiga yugurib kelishi mumkin edi. Anya Katyaning uzatgan to'pini qabul qilish uchun himoyachini aylanib o'tdi. To'p yerga urilgan zahoti Anya uni tepdi. U to'p darvozabonning cho'zilgan qo'llaridan o'tib, darvoza to'rining yuqori o'ng burchagiga borib tushishiga umid qilgandi. To'p darvoza sari uchganida Anyani kuchli hayajon qopladi. Zero o'yinning oxirgi daqiqalarida golgacha bir lahzagina qolgandi. Anya to'p darvozabonning qo'lidan o'tganida quvonchdan qo'llarini silkitib yubordi. Biroq to'p darvoza to'ri tepasidan o'tib ketdi. U nishonga ura olmagan edi. "O, yo'q!" ingrab yubordi u va so'kindi. Anya uyga qaytayotganida o'z onasining og'zidan chiqib ketgan qo'pol so'zi uchun kechirim so'radi. Men juda afsusdaman. Buni beixtiyor aytib yubordim. U yig'lab yubordi. Men juda hayajonda edim. Biroq bunday gapirishim kerak emasdi. Men aybdorman. Siz balki meni yomon ko'rarsiz. Xudo mendan nafratlanadi. Nimalar deyapsan? Xudo baribir seni yaxshi ko'radi, dedi Anyaning onasi. Men ham seni yaxshi ko'raman. Bir muddat ular jim qolishdi. So'ngra Anyaning onasi so'radi. Murabbiy xato qilganing uchun seni so'kdimi? Anya boshini chayqab, yelkasini qisdi. Yo'q. Men unga afsuslanganimni aytdim. Biroq u aytdiki, Anya to'satdan to'xtadi. U onasiga jilmayib qaradi. Men tushunaman. Siz menga tushuntirishga urinayapsiz. Anyaning onasi ham qiziga qarab jilmaydi. Sen noto'g'ri yo'l tutding, dedi u. Biroq to'pni darvozaga ura olmaganing uchun murabbiy seni yomon ko'rishi mumkin bo'lmaganidek, Xudo ham seni buning uchun yomon ko'rib qolmaydi. Anichka, Xudo seni yaxshi ko'radi va kechirishga tayyor. Buning uchun sen faqat o'z xatoingni tan olishing, undan kechirim so'rashing va keyingi safar o'zingni munosib tutishing uchun u senga yordam berishini so'rashing kerak xolos. Mulohaza qilgin. Agar sen bir oy mobaynida biror narsani har kuni bajarsang, bu ko'nikmaga aylanib qoladi. Bu ko'nikmani shunday bir tartibga aylantirishga urinib ko'rgin. Sen qachon noto'g'ri ish qilganingda, shu zahotiyoq gunohingga iqror bo'lgin. Kechirim so'ra va keyingi safar Xudo to'g'ri qaror qabul qilishingga yordam berishiga ishongin. Ibodat. Xudoyim, men noto'g'ri yo'l tutdim. Meni kechir va keyingi safar to'g'ri qaror qabul qilishim uchun yordam ber. 28 yanvar. Qanday farqi bor? Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimayiki qilsangiz ham, hammasini Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Korinfliklarga 1-maktub, 10-bob, 31-oyat. Savol: Bo'r va karam orasida qanday farq bor? Javob: Bolalarga majburlab karam yedira olmaysan. Savol: Fil va spagetti orasida qanday farq bor? Javob: Filning sanchqisi toyib ketmaydi. Savol: Xato va gunoh o'rtasida qanday farq bor? Javob: Bu yaxshi savol. Nihoyat, bu hazil bo'lmagan savol. Bu haqiqatdan ham yaxshi savol. Ko'pchilik odamlar xato va gunohni adashtirishadi. Ayrimlar o'zlarini gunohlari uchun emas, balki xatolari bois gunohkor deb his qilishadi. Boshqalar esa gunohni beayib xato deb hisoblashadi. Odam gunoh qilmasligi, ammo xatolikka yo'l qo'yishi mumkin. Sen birovning ismini unutib qo'yishing mumkin. Sen o'zing istamagan holda kimningdir tuyg'ularini haqorat qilishing mumkin. Sen poyezdga chiptangni yo'qotishing va ta'tilga o'z sinfing bilan birgalikda borolmasliging mumkin. Sen beixtiyor itning dumidan bosib olishing mumkin. Bular gunoh emas. Bular xatolardir. Xato qilmay turib ham gunoh qilish mumkin. Sen kimnidir yoqimsiz atama bilan nomlashing mumkin. Sen atayin kimningdir tuyg'usini poymol qilishing mumkin. Sen sinfing bilan ta'tilga borishni istamaganing bois chiptangni tashlab yuborishing mumkin. Sen atayin kuchukning dumini bosib olishing mumkin. Bu xato emas. Bu gunohdir. Xato va gunoh o'rtasidagi farqni anglash muhim. Yanada muhimi unga va bunisiga to'g'ri munosabatda bo'lish. Sen qachon xato qilganingda, ayniqsa bu xato tag'in kimgadir zarar yetkazsa, buning uchun afsus qilasan. Sen o'sha odam oldida kechirim so'rashing mumkin. Biroq sen o'zingni gunohkor deb his qilmasliging va bundan uyalmasliging lozim. Mabodo sen gunoh qilsang, vijdon azobini his qilmog'ing kerak. Sen buning gunoh ekanligini tan olib, Xudodan kechirim so'rashing, o'z gunohing oqibatlarini to'g'rilamog'ing va kelajakda to'g'ri yo'l tutishga harakat qilmog'ing lozim. Xudo sening hech qachon xato qilmasligingni kutmaydi, lekin senga gunohdan nari bo'lishni buyuradi va buni bajarishingga yordam beradi. Mulohaza qilgin. Xato va noto'g'ri tanlov o'rtasidagi farq haqida mulohaza yurit. Agar sen beixtiyor adashganingda yoki gunoh qilganingda o'zingni qanday his qilishing haqida o'ylab ko'r. Hali kechirim so'ramagan xatoliklar qilganmisan? Gunoh qilib kechirilmagan holatlaring bo'lganmi? Mabodo sen bu savollardan birortasiga ha deb javob bersang, u holda xatoni to'g'rilash va gunoh uchun kechirim olish uchun kerakli ishni qilgin. Ibodat. Xudoyim, menga xato va gunoh orasidagi farqni anglashimga hamda gunohdan qochishimga yordam bergin. 29-yanvar. Chiqish. Sizlar tushgan vasvasaga boshqalar ham duchor bo'lgan. Ammo Xudo sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Vasvasaga bardosh bera olishingiz uchun kerakli paytda vasvasadan qutulish yo'lini ham beradi. Korinfliklarga 1-maktub, 10-bob, 13-oyat. Bu qizchalar dastidan men aqldan ozaman. Nina yig'lagudek bo'lib oshxonaga kirdi. Uning onasi tushlik tayyorlayotgandi. Nima bo'ldi? Deb so'radi onasi. Kelgusi hafta Galyanikida kechki ziyofatimiz bor. Biroq men Jamila bilan do'stlashsam, Galya va Nadya mening ziyofatga borishimga qarshi ekanlar. Deya tushuntirdi Nina. Jamila uzoqdan kelgan. U rus tilida unchalik yaxshi gapira olmaydi va biz kabi kiyinmaydi. Ayrim qizlar uning ustidan kulishadi. Shu bois men u bilan do'stlashishga uringandim. Sen juda to'g'ri yo'l tutibsan, dedi onasi piyoz to'g'rar ekan. Iso ham xuddi shunday qilgan bo'lardi. Lekin men ziyofatga borishni istayman. Galya sinfimizdagi eng oldi qizlardan biri. U 1-marotaba meni chaqirmoqchi. Balki men Jamilaga shunchaki ishim ko'p ekanligini va boshqa u bilan uchrasha olmasligimni aytarman. Hech bo'lmasa ziyofatgacha. Lekin bu noto'g'ri bo'lmaydimi? Deb so'radi onasi. U Ninaga pishloq to'g'ragichni uzatdi. Shunday deb o'ylayapman, dedi Nina pishloqni to'g'rar ekan. Nahotki Jamila bilan dugona bo'lib qolish va Galyaning ziyofatiga borishning iloji bo'lmasa. Biroq sen Galyaga yo'l qo'yib bersang, u senga buyruq bermay qo'yarmikan? Nahotki boshqa qizlar sen Jamila bilan qanday yo'l tutganingni bilganlaridan so'ng ham do'stlashishni istasharmikan? O'ylashimcha, pishloq bizga yetadi. Bo'lmasa sen barmoqlaringni qirib yuborishing mumkin. Nina to'xtab qoldi. U hatto qanday shiddat bilan ishlaganini sezmabdi ham. U bir bo'lak qolgan pishloqni og'ziga soldi. Siz haqsiz, dedi u. Men hattoki buning uchun e'tibordan chetda qolsam ham to'g'ri yo'l tutaman. Mulohaza qilgin. Senda qachon noto'g'ri ish tutishga vasvasa bo'lganida, sen odatda A varianti qanday tanlov to'g'ri ekanligini tushunmaysanmi? B varianti tanlashni yoqtirmaysanmi? V varianti tanlov haqida o'ylamasdan xohlaganingni qilasanmi? Kelajakda to'g'ri tanlov qilishni qanday o'rganish mumkin? Ibodat. Parvardigor, qachon menda yomon ish qilishim uchun vasvasa bo'lganida, to'g'ri tanlov qilishim uchun yordam ber. 30-yanvar. To'g'ri o'lchov. Men bugun sizlarga aytaman, egangiz Xudoni seving, uning yo'lidan yuring. Egangiz Xudoni seving, unga quloq soling, chunki u sizning hayotingizdir. Qonunlar. 30-bob, 16-20-oyatlar. Termometr. Tikuvchining o'lchami. Chizgich. Tezlik o'lchagich. Tarozi. Xudo. yuqorida qayd etilganlarda qanday umumiylik bor? Bu o'lchash uchun asboblardir. Shoshmay turchi, deysan sen. Bu yerda xudoning qanday ahamiyati bor? Xuddi termometr va chizgich kabi, xudo ham muayyan o'lchamni belgilaydi. Agar sen masofani o'lchamoqchi bo'lsang, chizgichdan foydalanasan. Agar mashinadagi tezlikni aniqlash kerak bo'lsa, tezlik o'lchagich lozim bo'ladi. Agarda munosabat yoki harakatlarning to'g'riligini o'lchab ko'rmoqchi bo'lsang, bu holda ularni xudo qadriyatining yordami bilan amalga oshirasan. Biror nima to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilmoqchimisan? Buni xudo bilan taqqoslagin. Mabodo hech kimga ziyon keltirmaydigan bo'lsa, yolg'ondan foydalanish mumkinmi? Buni xudo bilan taqqosla. U shunday degan: yolg'on gapirmang. Buning boisi u haqiqatni qadrlaydi. U haqiqatni qadrlaydi, negaki uning o'zi haqiqatdir. Senga zarar keltirgan odamdan nafratlanish mumkinmi? Buni xudo bilan taqqosla. U shunday deydi: bir-biringizni seving, negaki u sevgini qadrlaydi. U sevgini qadrlaydi, negaki uning o'zi sevgidir. Kimdandir xafa bo'lishing yaxshimi? O'zingga tegishli bo'lmagan narsadan foydalanishing yaxshimi? Jahlga berilish yaxshi bo'ladimi? Boshqalar ustidan kulish to'g'rimikan? Kimgadir nisbatan adolatsiz bo'lish to'g'rimi? Buni xudo bilan taqqosla. U nima yaxshi-yu, nima yomonligini o'lchash uchun mezondir. Mulohaza qilgin. Afsuski, ko'pchilik odamlar shaxsiy tuyg'ulariga, istaklariga, do'stlarining va ota-onasining so'zlariga, qadriyatlarga, madaniyatlarga yoki jamiyatlarga tayanib, nima yaxshi-yu, nima yomonligini aniqlashga urinishadi. Sen nima yaxshi ekanligini qanday aniqlaysan? O'z tuyg'ularingga asoslanasanmi? Do'stlaring gapiga suyanasanmi? Yana nimalarga asoslanasan? Ibodat. Xudoyim, men haqiqatdan ham o'zimda sening qadr-qiymatingni bilishimga yordam beradigan kaloming borligini qadrlayman. Sen olamdagi eng yaxshi o'lchov asbobisan. 31 yanvar. Qiymati juda baland. Men sizlar to'g'ringizda tuzgan rejalarimni bilaman deb aytmoqda egamiz. Bu rejalarim sizlarga kulfat emas, farovonlik olib keladi. Yorug' kelajak u umid beradi. Yeremiyo, 29:11. Sen narxini topkin shousini ko'rganmisan? Raqobatchilar ikkita ustunga taqqoslab ko'rsatilgan narsalarning narxini aniqlashlari kerak bo'ladi. Ko'raylikchi, sen buni qanday uddalar ekansan? Birinchisi, gazeta. Ikkinchisi, tepasi ochib yopiladigan yangi Mustang mashinasi. Uchinchi, bir shisha suv. To'rtinchi, futbolning kechki namoyishi vaqtidagi 1 daqiqalik reklama. Beshinchi, pochta markasi. Oltinchi, monitorli kompyuter, printer va CD-ROM. Yettinchi, maktab nonushtasi. Sakkizinchi, Honus Wagner bilan 1910-yilgi beysbol kartochkasi. 9-chi, faks apparati. 10-chi, shifokorga borish. Endi esa ana shu raqamlar asosida narxlarni taqqoslab chiq. 1-chisi, $800,000. 2-chisi, $1,500. 3-chisi, $400. 4-chisi, $1.75. 5-chisi, $55. 6-chisi, $25,000. 7-chisi, $35.50. 8-chisi, $1.25. 9-chisi, $451,000. 10-chisi, $32. Yuqorida qayd etilganlarning narxi juda baland bo'lib tuyulishi mumkin. Misol uchun, $451,000 beysbol kartochkasiga nima deysan? Buyuk hokkeychi Uyen Gretski 1991-yilda aynan shunday noyob kartochka uchun shuncha to'lagan edi. Bu bilan taqqoslaganda pochta markasi yoki gazeta hech qancha turmaydi. Ochig'ini aytganda, ba'zan to'g'ri harakatning bahosi ham juda yuqori bo'ladi. Gohida to'g'ri yo'l tutib, o'zingni bechora his qilasan. Buning uchun haq to'lashingga to'g'ri keladi. Bu hattoki hayot bilan ham hisoblanishi mumkin. Zero, har kim to'g'ri yo'l tutishni xohlamasligiga ajablanmasa ham bo'ladi. Yaxshi harakatlar mashaqqatlar bilan uyg'un ekanligiga shubha yo'q. Ular ko'pincha aqlsizlikdek tuyulishi mumkin. Biroq hattoki yaxshi yo'l tutish og'ir bo'lsa-da, oxir-oqibat yomon ishlar yanada og'irlik keltiradi. Natijada yomon yo'l tutgan kishi hamisha do'stlaridan ayriladi. U jiddiy noxushliklarga tushib qolishga tavakkal qiladi. Bu uning hayoti va ruhidan ayrilib qolishiga sabab bo'ladi. Mana kalomdan bugun o'qilayotgan oyat orqali Xudo bizga nima demoqchi? U bizni bu hayotdagi har bir yaxshi ishimiz uchun mukofotlashni va'da qilmagan. Biroq uning amrlariga itoat etish farog'at keltirishni, agar hozir bo'lmasa ham keyinchalik abadiylikda muqarrar yuz berishini va'da qilgan. Hikmatlar kitobining 21-bob 31-oyatida shunday deyilgan: to'g'rilik va sadoqat paydo bo'lganlar uzoq umr, solihlik va shon-shuhratga erishadi. Mulohaza qilgin, sen yuqori to'lov qilishingga to'g'ri kelgan taqdirda ham adolatli yo'l tutgan paytlaring bo'lganmi? Shunday qilganingdan xursandmisan? Agar o'tmishga qayta olsang, qanday yo'l tutgan bo'larding? Ibodat. Xudoyim, men to'g'ri yo'l tutishimga yordam ber, hattoki menga juda og'ir bo'lgan vaqtlarda ham.